Uchvatidan. 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 Dobro jutro. Pozdravlja vas srdačno pred mikrofonom Radio Beograda, dokaz da sezona gripa i virusnih prehlada i te kako nije prošla. Elizabeta Arsenović. Družit ćemo se i danas u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda sve do 9 časova. I kao što znate, jutarnji program Radio Beograda 1 zove se Uhvati dan, što je i naš današnji predlog za sve nas zajedno. Ne propustimo ni ovaj četvrtak, 26. mart. Obilje zanimljivih sadržaja u jutarnjem programu u našem trosatnom druženju, ali kao što znate, na početku svakog jutarnjeg programa je naša prva informativna emisija. Jutarnji dnevnik, sa mnom u studiju je već koleginica Jelena Perendija, koja danas dežura s kim još, Jelena?
Sa Miroslavom, koji će doći kasnije.
Miroslavom Vojvodićem, dakle Jelena i Miroslav u Vestima u 9, a samo Jelena u jutarnjem dnevniku Radio Beograda 1 od 6 i 3 do 6 i 18 otprilike, a potom, kao što rekoh, jutarnji program, jedno prijatno buđenje sve do 9 časova. Još jednom srdečan pozdrav i hvala što slušate prvi program radija.
Šest sati i tri minuta. Dobro jutro, sledi jutarnji dnevnik. Ja sam Jelena Perendija, ovo su najvažnije vesti. Evropska unija ulaže milijardu evra u infrastrukturne projekte na Zapadnom Balkanu. Raspisan konkurs za srpske tužioce i sudije na Kosovu. Neće biti problema u izvozu jabuka u Rusiju, tvrde u vladi. Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Albe u utakmicu 12. kola grupe E top 16 faze Evrolige. I danas vetrovito, ali bez olujnih udara i vreme toplo, temperatura do 22 stepena, trenutno je u Nišu 6, u Novom Sadu 11, Beogradu i Kragujevcu 10 stepeni. Visoka predstavnica Evropske unije Federika Mogherini danas dolazi u Prištinu, a sutra stiže u Beograd da sa čelnicima Kosova i Srbije podstakne njihov dijalog i utvrdi kako premostiti zastoj oko formiranja zajednice srpskih opština. Na neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova i saobraćaja Zapadnog Balkana u Prištini, komesar za proširenje Johannes Hahn najavio je da će Evropska unija izdvojiti milijardu evra za unapređenje infrastrukture u zemljama regiona. Hahn je izjavio da će Evropska unija zemljama Zapadnog Balkana pomoći da realizuju projekte u infrastrukturi, transportu i energetici, jer su, kako je rekao, oni ključni za ekonomski razvoj, privlačenje investicija i otvaranje novih radnih mesta.
Za ove projekte je potrebno finansiranje. Evropska unija je spremna da izdvoji oko 100 miliona evra iz IPA fondova, a milijardu evra će biti osigurano za kredite. 21. aprila će se premijeri sastati u Briselu. U junu ćemo razgovarati o Zapadnom Balkanu u Rigi. U avgustu će u Beču biti održan samit o prioritetnim ciljevima u energetici i saobraćaju. To bi dodatno trebalo da doprinese povezivanju regiona Zapadnog Balkana.
Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović ocenila je da Srbija treba da iskoristi svoj položaj i da sve koridore koji prolaze kroz našu zemlju stavi u evropsku mrežu, tim pre što se sada prvi put pravi mreža puteva zemalja Zapadnog Balkana.
ono što sasvim sigurno ulazi u mrežu kao novo jeste autoput Niš-Priština Tirana, odnosno Valona. U železničkom saobraćaju deo koji se zove Kraljevo-Rudnica-Priština-Skoplje. To su dakle dva pravca kojima se nije mnogo govorilo. Oni sada predstavljaju praktično taj core network, odnosno osnovnu mrežu zemalja Zapadnog Balkana.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić ocenio je da sastanak u Prištini ima pozitivne efekte.
Najvažniji domet ovog skupa, osim te činjenice da ovo pokazuje relaksaciju odnosa na Balkanu i jedno zajedničko opredeljenje koje ne bi trebalo da kvarimo nekim pojedinačnim izjavama, a to je da razvijamo mir i stabilnost u regionu i da samim tim pokušamo da na osnovu ne ljubavi ili mržnje, nego na osnovu zajedničkih interesa definišemo naše interese koje bismo izneli i projekte koje bismo izneli predstavnicima Evropske unije. Tako ćemo verovatno lakše i doći do mogućnosti da te projekte realizujemo.
Na skupu u Prištini učestvovali su i ministri iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Albanije. A u Prištini je objavljen konkurs za sudije i tužioce srpske nacionalnosti na Kosovu. Postupak izbora sudija i tužilaca predviđen je sporazumom premijera Srbije Kosova Aleksandra Vučića i Ise Mustafe potpisanim u Briselu. Na sajtu Sudskog i tužilačkog saveta Kosova objavljen je konkurs za 48 sudija i 15 tužilaca, a konkurs je otvoren do 25. maja. Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Srbije Dragomir Milojević izjavio je da sudije koje ne budu konkurisale i ne žele da se integrišu u pravosudni sistem Kosova ostaju sudije Srbije.
Ima pravo izbora da se penzioniše, da bude premešten u neki drugi sud, uglavnom sigurno je da neće biti razrešenja, da kažemo, jer sudovi ti nisu ukinuti, oni i dalje sudije.
Milenko Radić iz Fonda za razvoj demokratije ne sumnja da će određeni broj sudija se ipak javiti na konkurs. Naglašava međutim da je izbor vezan sa čitavim nizom problema.
On mora da poznaje albanski, pored toga mora da poznaje i propise Kosova. Čini mi se da se nešto nudi kao med kroz staklo. Da, mi želimo da sudije Srbe prihvatimo, ali su uslovi takvi da nema ko da konkuriše. A ako nema ko da konkuriše, onda će oni postavljati svoje ljude, jer život ne može da stane.
Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je da će se specijalni sud koji bi trebalo da bude formiran u Prištini baviti samo slučajevima koji su navedeni u izveštaju izvestioca Saveta Evrope Dika Martija, a koji se odnose na slučajeve iz 1998., 99. i 2000. godine. Mustafa je rekao i da očekuje da će se Srpska lista brzo vratiti u Skupštinu i vladu Kosova i dodao da su kosovski Srbi ostali negde između Prištine i Beograda i da tako ne mogu da ostvaruju svoja prava. Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je da se pretnje premijeru Aleksandru Vučiću i dalje upućuju, ali da je srpska policija u saradnji sa austrijskim kolegama identifikovala one koji to čine.
Mi smo u saradnji sa kolegama iz austrijske policije, danas to mogu već da kažem da se radi o austrijskoj policiji, identifikovali one ljude koji su uputili pretnje premijeru. Zajedno sa austrijskom policijom radimo na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti koje su dovoljno dovela, a mi u policiji u Srbiji utvrđujemo koliko su ozbiljne pretnje u našoj zemlji, da li za toga stoji organizovana kriminalna grupa ili se radi o samo pojedincima koji upućuju najozbiljnije pretnje koje su usmerene na život premijera Aleksandra Vučića.
Austrijska policija prethodno je potvrdila da je pokrenula istragu povodom pretnje smrću premijeru Srbije na internetu. Pretnje su upućene sa Facebook profila, čiji je vlasnik navodno nastanjen u Salzburgu. Austrijsko ministarstvo je navelo da još ne može da potvrdi da te pretnje potiču iz Austrije. Neće biti problema u izvozu jabuka u Rusiju, a sumnje u navodnu zloupotrebu nastale su zbog tehničkih propusta, tvrdi ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković. Ona je rekla da je Srbija svesna da su u Rusiji osetljivi na pokušaj zloupotreba izvoznih dozvola i sporazum o slobodnoj trgovini, a naša zemlja poštuje dogovor, pa od 2. marta funkcioniše i sistem najave pošiljaka voća i povrća koji se iz Srbije plasira na rusko tržište.
To praktično znači da svaku našu izvoznu pošiljku prati skeniran fitosertifikat koji prethodno šaljemo Ruskoj federaciji uz originalan fitosertifikat koji ide uz pošiljku. Na taj način kolege mogu sa sigurnošću da znaju da li je pošiljka iz Srbije ili je taj eventualno fitosertifikat negde falsifikovan i negde je došlo do zloupotrebe njegovog korišćenja.
Ministar trgovine Rasim Ljajić poručuje da će uslediti stroža kontrola izvoza. Ruski mediji su pre nekoliko dana objavili kako postoji sumnja da se poljske jabuke reeksportuju preko Srbije u Rusiju. A Ministarstvo poljoprivrede najavilo je da će iduće sedmice doneti paket mera podrške domaćim proizvođačima mleka. Izvesno je da će u tom paketu biti interventni otkup viškova mleka u prahu, dok se o privremenom ograničavanju uvoza mleka, maslaca i sira iz država članica Evropske unije i dalje razgovara sa administracijom u Briselu. Prosvetni radnici dva reprezentativna sindikata ne odustaju od štrajka. U oko 500 škola, prema njihovim podacima, časovi su skraćeni na pola sata, a ima i škola koje ne rade. Nezadovoljni su i oni kojima se najmanje govori, a to su učenici. Učenici šestog odeljenja završene godine u srednjoj tehničkoj školi Radoje Ljubičić u Užicu odbili su da prisustvuju nastavi. Traže da profesori usklade trajanje časova. Posledice koje deca trpe zbog štrajka više neće moći da se isprave, upozorava ministar prosvete Srđan Verbić. On je osudio odluku prosvetara da ne pripremaju decu za malu maturu, ali, kako kaže, neće dozvoliti da đaci ostanu bez ocena.
Da li mislite da je moguće da će bilo ko dozvoliti da se školska godina ne završi regularno i da se ne omogući učenicima da normalno upišu srednju školu? Naravno da može neko drugi da zaključi ocene. Nastavnička veća zaključuju ocene. A ja zaista ne smatram da ako neko ne zaključi ocenu, da je tom nekom mesto u obrazovnom sistemu. Ja mislim da je taj ozbiljno promašio profesiju.
Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika upozorava da situacija polako izmiče kontroli, a da ministar prosvete pričom o kažnjavanju i optužbama ne pomaže, već doliva ulje na vatru.
Ja poručujem roditeljima da ovo nije regularna školska godina i da treba da se pobune protiv polaganja male mature, da se konačno jednom stavi tačka na ovu agoniju koja je ušla uveliko u peti mesec i posle koje nama ministar, koji nas ne poziva, Bog zna od kada, sada preti i još smatra da je sramotno ono što mi radi.
Prosvetni radnici započeli su štrajk 17. novembra. Dva od četiri reprezentativna sindikata polovinom februara prekinula su protest. Od preostala dva, Unija sindikata prosvetnih radnika radikalizovala je štrajk. Odluku o tome da li će im se u toj radikalizaciji priključiti i sindikat radnika u prosveti, koji sada drži samo skraćene časove, trebalo bi da bude doneta 6. aprila. 6 sati 13 minuta, slušate Radio Beograd 1. Ambasador Saudijske Arabije u Americi Abdel El Džubeir saopštio je da je njegova zemlja počela vazdušne udare protiv pobunjenih Huta u Jemenu, koji su isterali iz rezidencije jemenskog predsjednika Hadija. Prema njegovim rečima, Huti, za koje se veruje da imaju veliku podršku Irana, uvek su birali put nasilja, javio je AP. Al-Džaberi je objavio vojnu akciju svoje zemlje na konferenciji za novinare i rekao da će Saudijska Arabija sve učiniti da zaštiti narod Jemena i legitimnu vladu u toj zemlji. U francuskim Alpima biće nastavljena potraga za ostacima aviona nemačke kompanije Germanwings, u kome je poginulo svih 150 putnika i članova posade. Spasilačke ekipe izvukle su prva tela nastradalih, javili su sinoć nemački mediji. Pronalazak druge crne kutije možda će otkriti zašto je Airbus Germanwings prekinuo komunikaciju sa kontrolom leta na normalnoj visini od 11,5 km i onda čak 18 minuta gubio visinu sve do udara u planinu. Za to vreme nije poslao ni jedan signal za pomoć. Na zahtjev Iraka, Sjedinjene Američke Države sinoć su počele vazdušne napade na irački grad Tikrit, potvrdio je portparol Pentagona, pukovnik Steven Warren, i dodao da su operacije u toku. Cilj je da se podstaknu zaostalu kopnenu vojsku u kojom iračka armija pokušava da povrati taj grad koji je okupirala vojska ekstremističke Islamske države. U jutarnjem dnevniku ponovo domaće teme. U 12. kolu top 16 faze košarkaške Evrolige Crvena zvezda večeras od 20 časova i 15 minuta igra protiv Albe u Berlinu. Slobodan Maletić.
Košarkaši Crvene zvezde iskoristit će preostale tri utakmice u Evroligi za pripremu najbitnijih duela u sezoni, polufinalnih u ABA ligi sa Partizanom. Večerašnji protivnik u Berlinu je Alba, trenera Saše Obradovića, koja je u prilici da izbori plasman među osam najboljih u Evropi. U Crvenoj zvezdi žele da zadrže nivo forme, a trener Dejan Radonjić najavljuje igru na pobedu.
Mi naravno, bez obzira na rezultate koji su bili do sada, idemo apsolutno sa takmičarskim motivom za Berlin i želimo da igramo dobar meč i da naravno kao i pripremi za svaki duel razmišljamo o tome da savladamo protivnika bez obzira da li igramo kod kuće na strane ili protiv kojeg protivnika igramo.
U ovom susretu Crvena zvezda će biti dodatno oslabljena. U sastavu crveno-belih neće biti već duže vreme odsutnog Branka Lazića, a u Berlin nije otputovao ni povređeni Marko Tejić. Utakmica počinje u 20 časova i 15 minuta.
U Beogradu je trenutno 10 stepeni, danas se očekuje sunčano vreme, krajem dana ipak moguće kiša. Aleksandra Arsić.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Posle podne krajem dana u južnim i centralnim krajevima promenljivo oblačno, na jugu ponegde sa kratkotrajnom kišom. U Timočkoj krajini tokom celog dana oblačno i suvo. Duvaće slab i umeren južni jugoistočni vetar koji će u košarskom području biti povremeno jak, a u prepodnevnim satima na jugu Banata dostizaće i udare olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22 stepena. Tokom noći jačino oblačenje sa juga mestimično praćeno kišom. U Beogradu pretežno sunčano i toplo uz umeren povremeno i jak jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura 21 stepen. U toku noći na oblačenje, a u drugoj polovini noći povremeno sa kišom.
Informacijama o vremenu završavamo i ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Miroslav Antonijević, Bojana Tufekđić, ja sam Jelena Perendija. Naredne vesti su tačno u 7 časova. Prijetno!
Šetnje
u ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasaj.
Novi početak u odnosima Srbije i Albanije. Po koji put? Od izrade zajedničkih infrastrukturnih projekata preko zapaljivih izjava Edija Rame o ujedinjenju svih Albanaca do predstojeće posete premijera Vučića Tirani. Za talasanje govore Dragan Đukanović, član Foruma za međunarodne odnose, Dušan Fundić, istoričar iz Balkanološkog instituta SANU i Idro Seferi, dopisnik albanskih medija iz Beograda. Talasanje četvrtak od 11.05. Autorka Jelena Vidić, Radio Beograd 1.
Srbije iz predpristupnih fondova Evropske unije na raspolaganju 175 miliona evra za razvoj poljoprivrede. Kako na najbolji način iskoristiti taj novac za unapređenje ratarstva, povrtarstva, proizvodnje mesa i mleka, voćarstva, organske proizvodnje? Ko može da konkuriše za sredstva iz tog programa? Ja sam Olivera Simić-Milošević, a emisija U središtu pažnje počinje u 17 časova i 5 minuta.
Nervozna si mala, ne znaš šta bi htela, od kada si došla, prosto nisi sela, a suknja ti je uzana, oči ti u suzama, a nervozna si mala, za te godine, a ja ljubim. A ja ljubim te polako, sviđa mi se ta taktika, kad ljubim te ovako, fali mi romantika, fali mi romantika, fali mi romantika, fali mi romantika, fali mi romantika. Naravno, me se žutom glavom, naravno, glavom, naravno, fali mi romantika. Naravno, me sa žutom glavom, naravno, orkestar u plavom, naravno, fali mi romantika. Nervozna si mala, a ne znaš šta bih htela. Učit ću te noćas pesmu naših tela. Pesma je fantastična, čarobno romantična. A gde se žuješ mala, kada volim te, a ja ljubim. A ja ljubim te polako, sviđa mi se ta taktika. Kada ljubim te ovako, fali mi romantika. A fali mi romantika, a fali mi romantika, fali mi romantika, fali mi romantika. Naravno, orkestar u plavom, naravno, fali mi romantika. Naravno, mesec žutom glavom, naravno, orkestar u plavom, naravno, fali mi romantika.
Đura i Mornari za Dobro jutro, vama koji slušate prvi program Radio Beograda i budite se uz jutarnji program Uhvati dan. A malo romantike nikome nije na odmet. Sa vama će se do 9 časova na realizaciji jutarnjeg programa družiti muzička urednica Biljana Krstić, ton majstor Miroslav Antonijević, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom, kao što rekoh, pomalo prehlađena Elizabeta Arsenović. Nemam grip, ali imam neku virusnu prehladu i jedna sam u armiji onih koji trenutno u Srbiji boluju od gripa. Evo, prema najnovijim podacima Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut, do sada je u našoj zemlji registrovano više od 122.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Prijavljeno je, nažalost, 28 smrtnih ishoda koji se mogu dovesti u vezu sa gripom, a najveći broj umrlih, 86%, imao je neko hronično oboljenje ili faktor rizika. Nacionalni koordinator za grip instituta Dragana Dimitrijević izjavila je Tanjugu da je laboratorijski potvrđen virus gripa AH1 kod 15 smrtnih slučajeva, tip A kod 5, tip AH3 kod 6 i tip B kod 2 umrla. Ona je navela da je u uzrasnoj grupi starijoj od 55 godina prijavljen 21 smrtni ishod. U prethodnoj sedmici prijavljen je 8601 slučaj gripa, rekla je Dimitrijević. Međutim, ona kaže da se u odnosu na prethodne nedelje registruje smanjenje broja obolelih i da se u narednim nedeljama očekuje opadajući trend oboljevanja. Kako navodi, do sada je potvrđena cirkulacija virusa gripa na teritoriji okruga Južnobačkog, Beogradskog, Pomoravskog, Mačvanskog, Sremskog, Južnobanatskog, Severnobanatskog, Severnobačkog, Zapadnobačkog, Šumadijskog, Moravičkog, Kolubarskog, Braničevskog, Raškog, Jablaničkog, Zlatiborskog, Zaječarskog, Pirotskog, Nišavskog, Podunovskog i Srednjebanatskog. Pa vi vidite gde gripa nema. Bezmalo je svuda prisutan. I za one koji su zakasnili da čuju vremensku prognozu na kraju našeg jutarnjeg dnevnika, naše prve informativne emisije, ponovit ćemo da se danas u našoj zemlji očekuje pretežno sunčano i toplo vreme s najvišom dnevnom temperaturom i do 22 stepena ponegde. Popodne i krajem dana u južnim i centralnim krajevima bit će promenljivo oblačno, na jugu ponegde sa kratkotrajnom kišom. Ujutro će u Timočkoj krajini mestimično biti magle i niske oblačnosti. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, u Košovskom području povremeno i jak. I u Beogradu danas pretežno sunčano i toplo vreme uz umeren i jak jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu 21 stepen. A trenutne temperature u Novom Sadu 11, u Beogradu i Kragujevcu 10, u Nišu 6 stepeni. Temperatura je u celoj zemlji u plusu. Najniža 3 stepena, pardon, najniža je na Koponiku 2 stepena, 3 stepena je na Crnom Vrhu i u Leskovcu i Zaječaru. Najtoplije trenutno je upravo u malopre pomenutom Novom Sadu, kao i u Zrenjaninu, gde je 11 stepeni. Što se biometeorološke prognoze tiče, očekivana biometeorološka situacija može uticati nepovoljno na kardiovaskularne bolesnike i astmatičare, pa im se savjetuje da slede savete lekara i smanje fizičke napore. Meteoropatske reakcije će biti izražene u vidu malaksalosti, glavobolje i nervoze. Neophodno je pojačana pažnja svim učesnicima u saobraćaju. A javno komunalno stambeno preduzeće Svrljig počelo je prolećno sređivanje javnih površina. Značajnu pomoć komunalci očekuju od samih građana, a u aprilu planiraju i zajedničku akciju čišćenja grada kako bi životna sredina bila što uređenija i prijatnija. O tome je sa direktorom javnog komunalno stambenog preduzeća Svrljig, Igorom Davidovićem, razgovarala naša Slađana Đorđević.
Gospodine Davidoviću, počelo je prolećno čišćenje i sređivanje grada.
Da, počeli smo uređenje našeg grada, svih parkovskih trgova. Mi imamo jedan, ali skroman, i gledamo, znači, da ga uredimo u jednom najboljem obliku. Krenulo se pokresivanjem grana, okupavanjem, sređivanjem zelenih površina, kao u parku, tako i u svim delovima gde su te parkovske površine, poput stambenih jedinica u užem delu i na periferiji. Znači, mi smo prošle godine krenuli sa sređivanjem i Srednojulske ulice, znači, gde je jedan dobar primjer, gde smo uredili, podigli novi drvored, pa ove godine ozelenit ćemo i tu površinu. Pored te ulice, znači, jedna novina koja će da se desi, znači, mi u ovoj godini doći će i do selidbe vašara. Tako da u ovoj godini, znači, prvi vašar koji se organizuje 7. aprila bit će u Sedmojulskoj ulici, spojen sa Momčila Miloševića i sa Zelenom pijacom. Menjamo lokaciju za održavanje vašara iz razloga što je došlo do uređivanja sportskog centra i izgradnje bazena u našem gradu.
Kako je sa deponijama?
Nemamo veliki broj deponija u samom gradu, ali imamo deponije i na periferijama koje smo u prošlim, znači u 2013. i 2014. znači tu je veći akcenat bio bačen, tako da smo to dosta odradili. U ovoj godini, znači, nemamo neka sredstva koja su izdvojena u tom pravcu iz razloga što smo sredstva preusmerili u ovoj godini za kupovinu kante u saradnji sa lokalnom samoupravom i Fondom za zaštitu životne sredine, tako da ćemo obezbediti svim našim korisnicima usluga kod prikupljenja komunalnog otpada, znači po jednu kantu, a i povećat ćemo i broj kontejnera za PET ambalažu kao i za papir i staklo. Javno komunalno stambeno preduzeće osmislilo je jednu akciju kod uređenja grada i kod sređivanje perifernih ulica, odvoženje komunalnog otpada, znači šuta, trave. Apelovat ćemo i u saradnji, znači sa našim meštanima i građanima, da uredimo i te gradske ulice uz njihovu pomoć, uz našu mehanizaciju, i da ozelenimo te površine, da uklonimo neregistrovana vozila, da uklonimo onaj višak, ono što svako od nas nesavesno stavlja na onim javnim površinama. Očekujemo akciju koja će da počne u narednom periodu u aprilu mesecu i u tim ulicama da sledeće godine već budu novi drvoredi.
Vesti jutra. Zbog štrajka prosvetnih radnika u pojedinim školama u Srbiji časovi i dalje traju pola sata, dok je u nekim školama u Čačku nastava potpuno obustavljena. Nastavnicima koji su još u štrajku biće umanjena i naredna plata, kaže ministar Verbić. Radnici četiri kostolačka preduzeća najavili blokadu puteva na prilazu Kostolcu. Oni traže povratak svojih preduzeća u sistem Elektroprivrede Srbije. Saudijska Arabija započela je vazdušne udare protiv pobunjenih Huta u Jemenu. U 20.15 košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Albe utakmicu 12. kola grupe E top 16 faze Evrolige. Vreme toplo, najviša temperatura do 22 stepena. Uveče moguće kiša.
Davno nisam čuo pjesmu sa Havaja, bolan plać gitare, tihi boj. Davno nisam gledao tvoje crne oči, samo sud me prati. Palme na otoku sreće, gdje oblaci kruže svu noć, gdje lađaka sreći se kreće i skoro u luku će doć. I palme tri tajne, tri sjene, naš raj, naše nebo, naš dom. I čarovni lik mlade žene, u srcu sačuvao sam svoj. Stara pjesma zvoni, sjeća me na prošlost i na davnu ljubav, sreću svu. Slušam kako plače gitara u noći, ja pjevam.
ptaci kruže svu noć, djevađaka sreći se kreće i skoro u ruku će doć. I pametri tajne tri sjene, naš raj, naše nebo, naš dom. I čarobni lik mlade žene, u srcu sačuvao sam svoj.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
26. marta 1984. godine u Beogradu je preminuo Branko Ćopić, majstor kratke priče, daroviti nastavljač pripovedačke tradicije srpskih pisaca iz Bosne. Literaturu za decu Branko Ćopić je obogatio originalnim pristupom i bogatom leksikom. Za zbirku pripovedaka Bašta sljezove boje dobio je Njeguševu nagradu. Ovo je fonozapis Branka Ćopića o takozvanoj angažovanoj literaturi.
Ja sam naravno za angažovanu literaturu, ali za literaturu angažovanu na najširem ljudskom planu. Neću baš reći humanističkom, jer je taj izraz mnogo zloupotrebljavan i često pominjan, baš tamo gdje najmenje ima humanog odnose prema ljudima i gdje čovjek upukla pogibija, što bi rekli Crnogorci. U ostalom, čak i pjesma Slavuja angažovana u vrlo konkretne svrhe, baš kao recimo i ljubavna poezija nekog od pesnika. Meni bi u stvari najteže bilo odgovoriti na pitanje koja to literatura nije angažovana, a kad je riječ o angažovanoj, mislim, kao što rekao u prvom redu, na onu koja je angažovana na širokoj liniji progresa. A što se više sužavaju horizonti takozvane angažovane literature, to ona postaje sve manje literatura, a sve više postaje tako gola propaganda. Moji humoristički likovi imaju pri sebi jednu tako naivnu infantilnu crtu, to je karakteristika i moja i mog humora. Zato mi je tako smiješan i nepravedan svaki onaj kritičar koji zamjera mom Vuku Bubolu, Nikoletini, Polja Arlijanu ili nekom drugom da su naivni, da su sa nečim dječjim psihologiji. To ja sam hoću da su oni takvi. Meni je dosta ozbiljnih i tako da kažem premudrih ljudi. Čini mi se da bi se ljepše živjelo na svijetu da su ljudi zadržali malo više začaranog detinjskog gledanja na život, malo više mašte i vedrine.
Na današnji dan 1827. godine u Beču je preminuo Ludwig van Beethoven. Autor je 9 simfonija, 32 klavirske sonate, jedne opere, mnogih kamernih dela, oratorijuma, misa solemnis i drugih. Beethoven je usavršio muziku novim izraženim sredstvima, obogatio i produbio postojeće oblike i doveo do savršenstva klasičnu sonatnu formu. Na vrhuncu stvaralačkih moći, Beethoven je izgubio sluh.
Dragi moj, dobri pastore, prijatelju Amenda, tvoj Beethoven je vrlo nesrećan. Znaj da je najplemeniti deo mene samog, moje uvo, gotovo propalo. Još onda, kad besmo zajedno, opažao sam simptome bolesti i krio sam ih, ali danas je bolest potpuno preovladala. Biće potrebno da živim bedno, da izbjegavam sve što volim i što mi je drago.
Se 6. marta 1881. godine u Beogradu je preminuo Aleksa Bačvanski, jedan od istaknutih srpskih glumaca i reditelja. Aleksa Bačvanski je rođen 1832. godine u Temišvaru. Posle više godina provedenih u raznim putujućim pozorištima, dobio angažman u Narodnom pozorištu u Beogradu. Njegovom predstavom Posmrtna slava kneza Mihajla, koju je režirao, otvorena je nova zgrada Narodnog pozorišta u Beogradu. 26. marta 1953. godine dr. Jonas Salk objavio je pronalazak seruma protiv dečije paralize, bolesti koja je do tada pogađala milione dece u svetu. Salkova vakcina se primjenjivala do 1960. godine, kada ju je zamenila Sejbinova živa vakcina protiv dečije paralize. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Roditeljima uče poznato, kome krišom voleo svi godina. Ko što svo to vreme volim tebe, ja.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Ja previše je stvari,
ja previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i Hali Rambo.
Novi album u prodaji.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
Usne su ti žar,
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo, za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Okraj grada, više grada, preko Drine ću prija.
PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Merime Njegomir po rastanku.
Na Drini ćuprija sva od kamena, tu imena naša stoje, uspomena na nas dvoje za vremena sva.
U prodaji.
Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dijana Jevđića i PGP. U prodaji.
Eko.
Sada je 12 minuta do 7 časova. Dobro jutro, vi ste na talasima Radio Beograda 1 i zajedno sa ekipom jutarnjeg programa hvatate dan. Sve do 9 časova. Prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda u 6, u Novom Sadu i Zrenjaninu je trenutno najtoplije, tamo je 11 stepeni. U Beogradu i Kragujevcu je 10, u Nišu 6, najhladnije na Koponiku gde je 2 stepena i u Leskovcu, Zaječaru i na Crnom Vrhu gde je 3. A o vremenu do kraja dana prognozu saopštava dežurni meteorolog Aleksandra Arsić.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Posle podne krajem dana u južnim i centralnim krajevima promenljivo oblačno, na jugu ponegde sa kratkotrajnom kišom. U Timočkoj krajini tokom celog dana oblačno i suvo. Duvaće slab i umeren južni jugoistočni vetar koji će u košarskom području biti povremeno jak, a u prepodnevnim satima na jugu Banata dostizaće i udare olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22 stepena. Tokom noći jačino oblačenje sa juga, mesečno praćeno kišom. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, uz umeren povremeni jak jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura 21 stepen. U toku noći na oblačenje, a u drugoj polovini noći povremeno sa kišom.
Stigao je i izveštaj o stanju na putevima iz Automoto Saveza Srbije. Javlja se Jovica Mitić.
Posle slabe jutarnje magle i sumaglice, koja je karakteristična za puteve koji vode pored rečnih tokova i po kotlinama, vozači će prema najavi meteorologa pratiti lepo vreme i povoljne vremenske prilike, što će u svakom slučaju doprineti dobroj prohodnosti puteva. Porast dnevnih temperatura će sigurno doneti veći broj dvotočkaša u saobraćaju. Biciklisti i motociklisti se teže uočavaju na putu, a procena brzine kretanja motocikala je manje pouzdana, posebno u noćnim uslovima vožnje. Ova kategorija vozača je direktno izložena dejstvu sile pri udaru i padu, zato svim učesnicima u saobraćaju, a posebno vozačima automobila, savjetujemo povećanu opreznost u vožnji uz nešto više međusobne tolerancije i poštovanja. Svakog dana do 27. marta nezadovoljni radnici sa područja Starog Kostolca u jutarnjim časovima će u vremenu od 6 do 8 časova blokirati put koji vodi ka Bradarcu i selu Petka. A prema informacijama javnog preduzeća Puteva Srbije, na istočnom kraku koridora 10 koji vodi kroz Sićevačku klisuru ka Pirotu, danas nema predviđenih obustava u saobraćaju. U toku je sanacija klizišta, deonice autoputa kod Aleksinačkog Bujmira, zbog čega je za saobraćaj zatvorena vozna i zaustavna traka u smeru Beograda. Saobraćaj se u dužini od 600 metara obavlja samo brzom, preticajnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km na čas. Usporena vožnja, koja je regulisana adekvatnom saobraćajnom opremom, očekuje vozače i na delu autoputa između Malog Požarevca i Ralje. Radovi se izvode u desnoj kolovoznoj traci i to u vremenu od 7 do 16 časova. Na graničnim prelazima je saobraćaj umerenog intenziteta, vreme zadržavanja putničkih vozila je do 30 minuta, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 79 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 32 lica teže i lakše povređena, a nažalost jedno lice je i smrtno stradalo. I na kraju još jednom apelujemo na sve vozače motocikla i skutera da se ne uključuju u saobraćaj bez propisno zakopčene zaštitne kacige. Vozite bez žurbe i rizičnih provlačenja između vozila. Naš operativni centar i broj 1987 vam je uvijek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu ams.org.rs.
Je to Jovice Mitić iz Automoto Saveza Srbije. Evo sada i važne servisne informacije za građane, za naše slušaoce u Nišu, posebno u Niškoj gradskoj opštini Palilula i na području Belotinca, opština Doljevac. Naime, Institut za javno zdravlje u Nišu obavio je analizu uzoraka vode i zemljišta na poplavljenom području u, dakle, toj Niškoj opštini Palilula i na području Belotinca i predložio mere u kojima se preporučuje da vodu iz individualnih vodnih objekata ne treba koristiti za piće, pripremu hrane, održavanje lične i opšte higijene. Institut je preporučio dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju na poplavljenom području posle povlačenja vode. Institut za javno zdravlje u Nišu preporučio je da se sa tog područja poljoprivredne kulture ne koriste za ishranu ljudi i da treba organizovati hiperdezinfekciju poplavljenih vodnih objekata i pojačati nadzor nad pojavom zaraznih bolesti. Među merama je i predlog organizovanja zdravstveno-vaspitnog rada sa stanovništvom. Podsećamo, podzemne vode izlile su se na delu teritorije Niške opštine Crveni krst u Novom selu u Međurovu, kao i u Belotincu opština Doljevac u prvoj polovini marta ove godine. Evo i najave da će ambasador Kanade Philip Pinnington posetiti danas Obrenovac, gde će uručiti donaciju knjigama kanadskih autora i sportskim rekvizitima i u gimnaziji prisustvovati obeležavanju Dana frankofone Kanade. Kako je najavila ambasada Kanade, Pinnington će posetiti gimnaziju Obrenovcu, gde je u poplavama oštećena fiskulturna sala i uništena biblioteka. U svetu se inače mart tradicionalno obeležava kao mesec frankofonije, a u Srbiji od 2006. godine, kada je naša zemlja postala član posmatrač Međunarodne organizacije frankofonije. A predamnom su sada današnje novine, pa ćemo do 7 časova prelistati neke od naslova koji su nam najviše privukli pažnju. Počinjemo današnjim danasom. U školama u Čačku, ovo je naslovna strana, nastava bila u potpunoj blokadi. U Užicu protestovali đaci, a za danas najavljen protest u Kragujevcu. I onda veliki naslov, štrajk prosvetara izmiče kontroli. Traže da im uz prvi deo martovske plate bude vraćen oduzet novac, a ministar Verbić bez rešenja za odluku sindikata da ne drže pripreme đaka za malu maturu. Ministar kaže danas je ocenio juče kako je kao sramnu odluku članova Unije da ne drže pripreme za decu za malu maturu, ali međutim nije odgovorio na pitanje danasa kako će rešiti taj problem. Verbić je rekao i da neće dozvoliti da učenicima ne budu zaključene ocene, što je jedan od mogućih scenarija koji su najavili sindikati, i ponovio da nastavnicima koji štrajkuju plate nisu smanjene, već im nije isplaćeno za ono što nisu radili, piše današnji Danas. A večernje novosti, baš kao i još neke novine danas, između ostalih Politika, pa i Danas malo prepomenuti, donosi intervjue sa Kostasom Duzinasom, koji je savjetnik aktualnog premijera Grčke Ciprasa. A evo iz intervjua, dakle, večernjim novostima izdvajamo naslovna strana, najave intervjua sa Dunizasom, a na drugoj strani naslov Evropa je u droncima. Ukoliko se politika Evropske unije hitno iz korena ne promeni, teško će doći do njenog daljeg širenja. Sama Evropska unija danas je u droncima i njen opstanak je pod velikim rizikom. Ne vidim ni za šta, ni zašto bi, pardon, i zemljama kandidatima, uključujući Srbiju, bilo u interesu da postanu članice ovakve Evrope. Ovakvu dijagnozu, dešavanje u Evropskoj uniji i projekciju njene budućnosti u intervju za novosti daje profesor prava Kostas Duzinas, jedan od vodećih evropskih političkih filozofa i savjetnik Grčke Sirize i njenog lidera Aleksisa Ciprasa. Na pitanje novosti zašto po vašem mišljenju nije dobra ideja da nastavimo težnje ka Evropskoj uniji, pre svega zato što biste bili na periferiji Evropske unije, gde je ekonomska situacija apsolutno katastrofalna. Tamo su ljudi gastarbajteri u sopstvenoj zemlji, rade jeftine poslove za srednjoevropljane koji im prodaju svoju robu po visokim cenama, kaže za novosti Kostas Duzinas, savjetnik Aleksisa Ciprasa. A iz današnje Politike izdvajamo sa naslovne strane u Maksiju i Tempu. Ček na poček samo od 8 banaka. Trgovinski lanac Deleze osetno smanjio broj banaka od kojih prima čekove na odloženo od 120 do 270 dana, ali za trenutna plaćanja prima bezgotovinska sredstva svih banaka u Srbiji. Banke čiji čekovi idu na odloženo, dakle u Maksiju i Tempu, Poštanska štedionica, Komercijalna banka, Inteza banka, Raiffeisen, Erste, AIK, Unikredit banka i Čačanska banka. Na pitanje Politike zašto je doneta ovakva odluka, iz Deleze odgovaraju. Odluka je doneta prvenstveno u cilju smanjenja rizika naplate čekova i usklađivanja sa politikom definisanom na nivou cele grupe u vezi sa smanjenjem izloženosti na lokalnim tržištima. Uz napomenu još jednom da se čekovi primaju svih banaka u Maksiju i Tempu, samo ne primaju se svi na poček. I iz današnjeg Blica dve teme na strani 12. Ombudsman Saša Janković zahteva da Ministarstvo zdravlja ispravi nepravdu. Sva deca moraju da imaju jednaka prava na vakcinu. Saša Janković tražić od Ministarstva zdravlja da sva deca imaju pravo na besplatnu petovalentnu vakcinu. Inače, 210.000 doza vakcine je minimalno potrebno za godinu dana, a 86.000 doza besplatnih vakcina je do sada stiglo u našu zemlju. I sa 13. strane Blica, vrlo interesantna tema, pa ćemo se njome baviti i u današnjem pitanju jutra. Ministarstvo poljoprivrede priprema novi zakon o dobrobiti životinja. Lutalice će biti ubijane ako ih neko ne udomi za 15 dana. Dakle, reč je o radnom nacrtu zakona koji tek treba da se nađe na raspravi, ali plašim se da će, ako budemo čekali do rasprave, već biti kasno, kaže za Blic Nataša Vukmirović iz organizacije Link Plus. Ovom temom ćemo se još baviti u našem jutarnjem programu. A s obzirom da je sada 7 časova, Jelena Peren ovoga jutra uređuje vesti u našem jutarnjem programu, kao i vesti u 9 posle jutarnjeg programa, već čeka da vam saopšti najnovije.
Tačno je 7 sati. Vesti. 13 dana nakon helikopterske nesreće u kojoj je poginulo 7 osoba, još nije poznato da li će i ko snositi odgovornost za tu nesreću. Tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i dalje analizira izveštaj komisije koja se bavila komandnom odgovornošću za pad helikoptera, piše Danas. U Višem tužilaštvu nisu mogli da preciziraju koliko će trajati predistražne radnje, ali su naveli da će javnost biti obaveštena o odlukama koje tužilac bude doneo. Izveštaj komisije ratnog vazduhoplovstva, koji bi trebalo da utvrdi da li je za pad kriva tehnika, biće poznat u ponedeljak. Zbog štrajka prosvetnih radnika u pojedinim školama u Srbiji časovi i dalje traju pola sata, dok je u školama u Čačku nastava potpuno obustavljena. U Ministarstvu prosvete tvrde da većina škola radi regularno i da nema razloga da se školska godina ne završi na vreme. Ministar Srđan Verbić najavio je da će nastavnicima koji su još u štrajku biti umanjena i naredna plata. Radnici 4 kostolačka preduzeća najavili su blokadu puteva na prilazu Kostolcu. Oni traže povratak svojih preduzeća u sistem elektroprivrede Srbije. Radnici se pozivaju na obećanje ministarke Zorane Mihajlović, koja je prošle godine, kao ministarka energetike, obećala da će se te firme vratiti u sistem EPS-a. U Prištini će boraviti visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini, a sutra stiže i u Beograd. Teme susreta sa zvaničnicima dve strane biće dijalog u Briselu i statut zajednice srpskih opština. Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je da će specijalni sud, koji bi trebalo da bude formiran u Prištini, da se bavi samo slučajevima koji su navedeni u izveštaju izvestioca Saveta Evrope Dika Martija, a koji se odnose na slučajeve iz 98., 99. i 2000. godine. Mustafa je rekao i da očekuje da će se Srpska lista brzo vratiti u Skupštinu i vladu. Svet, Saudijska Arabija započela je vazdušne udare protiv pobunjenika Huta u Jemenu, koji su isterali predsjednika Hadija iz rezidencije, inače saveznika Amerike, u borbi protiv terorizma. Pored Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Kuvajta, Maroka, Egipta, podršku toj operaciji spremni su da daju i Sudan, Jordan i Pakistan. Saudijska Arabija upotrebit će 100 vojnih aviona, a učestvovaće 150.000 vojnika, javila je televizija Al Arabija. Sport. U 20.15 košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Albe utakmicu 12. kola grupe E top 16 faze Evrolige. U Beogradu trenutno 11 stepeni, vreme danas sunčano, najviša temperatura do 22 stepena, posle podne i krajem dana moguće je slaba kiša. Čuli ste vesti, Radio Beograda 1.
Sedam je časova i 3 minuta posle vesti na našem programu, a u okviru jutarnjeg programa Uhvati dan, uz još jedno dobro jutro od Elizabete Arsenović pred mikrofonom, koja će sa vama biti i družiti se sve do 9 časova. Poziv vama, roditelji, da probudite najmlađe, a evo i našeg predloga kako to da učinite.
Draga deco, jutros vas budi Pero Zubac. Malo rano, ali šta se tu može? Sipi sitna kiša. mala kiša sipi sitno, deda dođi kod nas hitno. Ponesi knjigu o patuljcima, gde onih lepi slika ima, da vidim da li ću među njima prepoznati onog što glavom klima, što se smejulji, beži pod krevet i zna da broji samo do devet. Jer on je baš u ovaj dan došao da mi ukrade san. Kupit ću ti papagaja i naučit ću ga da te budi. Dobro jutro, Milena. Šta si lepo sanjala? I naučit ću ga da kaže dobo, dobo, kako si ti govorila. I naučit ću ga da kaže Milena, Milena, budi dobra devojčica. I naučit ću ga da kaže u redu, Milena, pametnija si od mene, neka bude po tvome, ista si kao tvoj deda. Neću pa hoću. Milena mi kaže, ja sam mudri patuljak i prvo neću pa onda hoću. I još mi kaže da se ne plaši mraka, jer onda spava i nešto se događa, a sve što sanja je dan i sve se vidi i zato je za nju dan i noću. Nisam dete. Ja nisam dete. Dete su dečaci. I zašto meni kažeš budi dobro dete? Razmišlja, zašto to meni kažeš deda, kad sam ja devojčica. Milena nije sretna. Nacrtao sam šarenu pticu i klovna sa malom suzom na licu. Nacrtao sam baštu i kuću, pred kućom malo kuće žuću. Nacrtao sam nojevo jaje i ribe zlatasto što se sjaje. Nacrtao sam dva patuljka, jednog smešnog čovečuljka, šarenim bojama, polja cvetna, ali zabadava. Ona mi reče predveče, Milena nije sretna. Draga deco, jutros vas budi Pero Zubac.
Saš sa suknje lišće i prašinu, stružem s pantalona ostatke od blata, polako i sigurno bez
bežiš u tišinu. Čekaju te dole taksisti kod jata. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak. Jutro kvari sinoć sa početne veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak. Ja sam ti uz piće došao ko veze. Dok veselo crkuću ptičice sa grana, sakrivaš rukama razmazano lice. Ustima lučem trulež od duana. U daljini laju žuci lutalice. Dobro jutro.
Uhvati dan.
Cele noći ti si forsirala konjak. Jutro kvari sinoć sa početne veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak. Ja sam ti uz piće došao ko veze.
Sedam časova, 13 minuta. Na početku drugog sata jutarnjeg programa Uhvati dan. Najprije informacija da je dinar danas oslabio prema evru za 0,4% i da će zvanični srednji kurs danas iznositi 120,92 dinara za 1 evro. Prema podacima objavljenim na sajtu Narodne banke Srbije, evro košta 48 para više nego juče. A zbog nedostataka igala za vađenje krvi i nemogućnosti njihove nabavke zbog blokade računa, laboratorija Doma zdravlja Stari grad u Beogradu od juče prima samo hitne pacijente, objavljeno je na internet stranici te zdravstvene ustanove. Biće primani samo pacijenti koji se pripremaju za operaciju, hemoterapiju, deca i trudnice. Inače, račun Doma zdravlja Stari grad u Beogradu je od 15. decembra prošle godine blokiran zbog prinudne naplate sredstava za plate, kako se navodi, neugovorenih radnika zaposlenih u stomatološkoj poliklinici Mažestik, čije se plate ne finansiraju iz sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. A putem telefonskih veza mi u narednim minutima idemo u Jagodinu. Povod za telefonsko uključenje komandanta vatrogasno-spasilačkog bataljona u Paraćinu. Ako se ne varam, dobro jutro.
U Jagodini.
U Jagodinu, ja bi isto, ja bi također rekla, ne bi bilo razloga da za ono što dolazi iz Jagodine zovemo Paraćin. Dakle, komandant vatrogasno-spasilačkog bataljena u Jagodini, Saša Ignjatović, na našoj telefonskoj vezi. Naime, policijska uprava u Jagodini je juče upozorila na veliki broj požara na otvorenom u opštinama Pomoravskog okruga i podsjetila da je zabranjeno loženje vatre u šumama i uopšte na otvorenom. E sad, Saša, objasnite nam o kolikom povećanju se radi, primećenom u posljednje vreme, u koje vreme?
Pa upravo tako, policijska uprava je izdala to saopštenje i da kažem, ovo povećanje je upravo bilo, odnosno naročito se iskazalo u toku ovog prethodnog vikenda, znači za dane vikenda od petka do, da kažem, ponedeljka, gde su vatrogasno-spasilačke jedinice Pomorskog okruga imale 13 požara trava, rastinja, biljnog otpada, smeća i drugo, znači goreg materijala na poljoprivrednom zemljištu, obradivim i neobradivim površinama, jednim delom i u šumskim područjima, na ukupnoj površini zahvaćenim požarima, znači od preko 100 hektara. To je, da kažem, tada je bilo najintenzivnije za dane vikenda, a kažem, produžilo se i od kako je ovo lepše vreme, znači malo ovaj period pripreme zemljišta za setvu. Znači ono što je problem ovde, to je da je uzročnik požara u ovim slučajima ljudski faktor, bilo da se radi o nepažnji, nehatu, neznanju, a često i nameri pre svega meštana, znači poljoprivrednika koji u nameri da očiste svoje površine i pripreme zemljište za dalju obradu i setvu vrše spaljivanje na svojim obližnjim površinama.
E sad, Saš, izvinjam se što vas prekidem, ali znamo da u avgustu, odnosno krajem leta, se polja pale se zapravo strništa. A šta se pali u proleće na poljima?
Pa da, i u proleće, da kažem, isto je tako sezona pripreme za prolećnu setvu, znači onda ima rezidba voća, pa da kažem, uništavanje tog biljnog otpada, onda ima dosta tih livada koje su, da kažem, pod korovima i tako ovi meštani vrše to spaljivanje tog biljnog otpada i tih biljnih ostataka, tako da i time ne samo da primenju pogrešan postupak u agronomskom delu, već mogu bitno da ugroze svoju i bezbednost drugih. Ima slučaje, znači, gde usled ovakvog postupanja, paljenja i spaljivanja na otvorenom prostoru dolazi do brzog širenja požara u kojima može doći do ozbiljnih posledica požara, ne samo u smislu šteta koje nastaju, već i u povređivanju, pa i u stradanju najčešće onih starijih lica koji izazovu požar, a kasnije pokušaju gašenje.
E sad, Zakon o zaštiti od požara je jasan, Saša, i on zabranjuje, je li tako, paljenje vatre na otvorenom i paljenje vatre u šumama posebno?
Jeste, upravo tako. Pa samim tim i ovo spaljivanje, znači biljnih ostataka, smeća i ostalog je zabranjeno. Kaznene mere predviđene ovim zakonom za nepoštovanje pomenutih odredbi i izazivanje požara na otvorenom su za fizička lica, znači novčana kazna od 10.000 do 50.000 dinara, a za pravna lica do milion dinara. Pa ovom prilikom želimo, znači, da ukažemo na ovu, da podsjetimo na ovu činjenicu i da apelujemo ujedno na meštane da upravo to ne rade. U tom smislu i inspektori odeljenja za vanredne situacije u Jagodini zadržani za preventivno delovanje, u narednom periodu pojačaće aktivnosti kontrole i obilaska radi pronalaženja eventualnih prekršioca zakona i sprovešće zakonom, znači, predviđene radnje. Pa zbog toga kažemo i pre svega zbog bezbednosti građana, apelujemo još jedan put.
Najlepša hvala što ste se uključili u jutarnji program prvog programa Radio Beograda, a ne samo našim slušalcima u Pomoravskom okrugu, nego svuda gde čujete i slušate prvi program Radio Beograda. Evo, još jednom i naše pridruživanje ovom apelu policijske uprave u Jagodini. Obratite pažnju, zaista šteta može biti ogromna, nažalost može biti, kao što smo čuli, i fatalna. Kazne su takođe jako, jako velike. Prema tome, nemojte se ponašati tako da posle zbog toga morate da trpite na bilo koji način. 7:19.
udruženje kompozitora Srbije. Svečani koncert u čast dojena srpske muzike. 30. marta u 20 časova. Svečana sala Skupštine grada.
Libri, vodi vas na magično putovanje.
Budite u Sava centru u nedelju 5. aprila u 19 časova.
Čekamo vas.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli
u izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći
u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGT RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Radi ko nov, kume.
Sad sam mu priključio set top box.
Kume, el da vrtim antenu?
Ne.
Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme.
Besplatan digitalni TV signal.
Kvalitetniji slika i zvuk, besplatan prijem većeg broja programa, elektronski programski vodič, izbor titlova na različitim jezicima, TV servisi za slepe, slabovide i osobe oštećenog sluha i bit će još koristi. Eto.
Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Novi početak u odnosima Srbije i Albanije. Po koji put? Od izrade zajedničkih infrastrukturnih projekata preko zapaljivih izjava Edija Rame o ujedinjenju svih Albanaca do predstojeće posete premijera Vučića Tirani. Za talasanje govore Dragan Đukanović, član Foruma za međunarodne odnose, Dušan Fundić, istoričar iz Balkanološkog instituta SANU i Idro Seferi, dopisnik albanskih medija iz Beograda. Talasanje, četvrtak, od 11.05, autorka Jelena Vidić, Radio Beograd 1.
Sedam časova 25 minuta. U 7 sati, prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Novom Sadu 12 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu i dalje 10, u Nišu 10, a bilo je 6 u prethodnom satu, i dalje najhladnije na Kopaoniku, gde samo 2 stepena iznad nule. Podsećamo da će u Srbiji danas biti pretežno sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 16 do 22 stepena. Popodne i krajem dana u južnim i centralnim krajevima biće promenljivo oblačno, na jugu ponegde sa kratkotrajnom kišom. Vetar će biti slab i umeren, južni, jugoistočni, u košavskom području povremeno i jak. Tokom noći u celoj zemlji se očekuje kiša. I u Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, vetar umeren i jak, jugoistočni. Najviša dnevna temperatura 21 stepen. A Apatinska pivara je ovog ponedeljka otvorila konkurs za prijavljivanje kandidata za novu generaciju pripravnika. Tokom 18 meseci usavršavanja, mladi talenti proći će sve sektore kompanije kako bi stekli širu sliku o njenom poslovanju i strukturi, ali i naučili više o principu rada pivare. O konkursu koji je otvoren do nedelje 5. aprila, ali i o samom pripravničkom programu, sa Milošom Miljanićem, menadžerom za regrutaciju u Apatinskoj pivari, razgovarao je Relja Trajković.
Miloše, šta ima za cilj ovaj juniorski pripravnički program?
Program pripravnika je program zapošljavanja mladih ljudi Apatinske pivare,
koji mi organizujemo već 8 godina i na ovaj način omogućavamo mladim ljudima da započnu svoju karijeru direktno nakon fakulteta, to je svaka završetka studija. Kroz ovaj program koji traje 18 meseci, diplomci imaju priliku da prođu kroz različite sektore kompanije i na ovaj način da se upoznaju, ali još važnije i da rade sa kolegama iz različitih sektora kompanije. Kroz taj program koji, kao što sam rekao, treba 18 meseci, pripravnici prolaze sve sektore kompanije, marketing, financije, prodaju logistiku, ali i naše proizvodne operacije koje se nalaze u Apatinu i ovaj jedan period provode u našoj pivari u Apatinu, prolazeći celokupan proces proizvodnje i sve sektore koje se nalaze tamo. Posle određene rotacije, to je prolazka određenog sektora, pripravnici rade na različitim projektima koje prezentuju svojim mentorima i menadžerima u kompaniji. I prosto mi na ovaj način želimo da omogućimo pripravnicima, to je mladim diplomcima, da steknu neku širu sliku i kompletnu sliku o radu jedne velike kompanije, što im puno znači kada nastave svoju karijeru u Apatinskoj pivari.
A kakve su šanse da dobiju posao u pivari, a sa druge strane koliko ovo iskustvo može da im pomogne u pronalaženju posla u nekoj drugoj kompaniji ili preduzeću?
Nakon ovih 18 meseci rotacije, pripravnici nastavljaju svoju karijeru u našoj kompaniji na nekoj od juniorskih pozicija u kojoj su se najbolje pokazali. Znači, ovo je zapravo naš program za zapošljavanje, nije program prakse kao takav, već mi prosto želimo kroz ovih 18 meseci da svim pripravnicima pružimo šansu da oni prođu sektor kompanije, da se upoznaju sa različitim sektorima i na taj način kada započnu da rade u našoj kompaniji, oni imaju mnogo širu sliku i upoznati su sa različitim sektorima i načinom funkcionisanja kompanije.
Miloše, vi ste bili pripravnik u Apatinskoj pivari, sada radite u toj kompaniji. Kakva su vaša iskustva?
Tako je, znači, nakon završenih studija ja se pridružio timu Apatinske pivare kroz taj isti program pripravnika i nakon programa ja sam nastavio da radim u sektoru ljudskih resursa. Meni ovaj program puno znači jer sam, iako sam imao već neko određeno iskustvo koje sam stekao na stručnim praksama u drugim kompanijama, na ovaj način sam se bliže upoznao sa specifičnostima različitih sektora i načinom funkcionisanja jedne velike kompanije, ali također sa velikim brojem kolega sa kojima sarađujem na različitim poslovima kao sada zaposleni Apatinske pivare.
I za kraj recite nam, ko sve može da se prijavi na konkurs, kako i dokle će trajati konkurs?
Konkurs je već otvoren i bit će otvoren do 5. aprila i ove godine mi tražimo kolege koji će se pridružiti našem komercijalnom sektoru koji je u Beogradu. Za program mogu da se prijave svi studenti koji su završili master studije iz srodnih oblasti ekonomije i biznisa i koji su završili studije u proteklih godinu dana, a sam oglas mogu naći na portalu Poslovi Infostud. Preko tog oglasa može se pristupiti našem sajtu na kojem se nalaze sve potrebne informacije kao i blog sa iskustvima pripravnika iz prethodnih generacija.
Miloše, hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Bio je ovo Miloš Miljanić, menadžer za regrutaciju u Apatinskoj pivari.
Noćnom baru Kneginje Zorke 71. Ispratio sam zadnjeg gosta i popio sam pita i boga. Uglavnom bilo mi je svega dosta i ne sećam se mnogo toga. Nije se dogodilo odavno Gor mi značka na sofi hrču jedna pored druge konobarica i gazina mačka. Nije se dogodilo odavno da sam poginuo tako slavno. Nije se dogodilo odavno da sam poginuo tako.
priče, otvorio se paspalj žarko, nije se to dogodilo odavno, da sam poginulo tako slavno, nije se to dogodilo odavno, da sam poginulo tako slavno.
Vesti jutra.
Zbog štrajka prosvetnih radnika u pojedinim školama u Srbiji časovi i dalje traju pola sata, dok je u nekim školama u Čačku nastava potpuno obustavljena. Nastavnicima koji su još u štrajku bit će umanjena i naredna plata, kaže ministar Verbić. Radnici četiri kostolačka preduzeća najavili blokadu puteva na prilazu Kostolcu. Oni traže povratak svojih preduzeća u sistem elektroprivrede Srbije. Saudijska Arabija započela vazdušne udare protiv pobunjenih Huta u Jemenu. U 20.15 košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Albe utakmicu 12. kola grupe E top 16 faze Evrolige. Do kraja dana vreme toplo, najviša temperatura do 22 stepena. Uveče moguće kiša. A mi najavljujemo i pitanje jutra u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Govorit ćemo o najavi Ministarstva poljoprivrede koje priprema novi zakon o dobrobiti životinja, po kojem će lutalice biti ubijane ako ih neko ne udomi za 15 dana. O ovome ćemo dakle govoriti. Naravno, Društva za zaštitu životinja su itekako protiv ovoga, a šta vi o tome mislite, o tome ćemo razgovarati odmah pošto čujemo El Ritmo.
Ti ne znaš korake, ritam mene umara, mogla bih i satima samo da plešem ja. Kraj je sveta, srce vrti, hodamo po zvezdama, još bar malo nek je toplo nam. O kraj je sveta, srce vrti, hodamo po zvezdama, baš je dobro nam. Štikla čipka haljina, farba tvojo bavija, gde si sad, o panika? Sa haljine tuvnica, baš bi ti se dopala, ali ne, ti ne znaš korake. Kraj je sveta, sve se vrti, odamo po zvezdama, još bar malo nek je toplo nam. O kraj je sveta, sve se vrti,
dobro jutro.
Baš bi ti se dopala, ali ne, ti ne znaš korak.
Uhvati da.
Kraj je sveta, sve se vrti, hodamo po zvezdama, još bar malo nek je toplo nam. O kraj je sveta, sve se vrti, hodamo po zvezdama, baš je dobro nam. Param pam 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 pam. Param param pam para para ram pam ram pam para pam. Kraj je sveta, sve se vrti, hodamo po
nama, još bar malo neke toplo nam. O kraje sveta sve se vrti, hodamo po zvezdama, baš je dobro nam. Baš je dobro nam, baš, baš, baš je dobro nam.
Pitanje jutra.
Blic danas piše, Ministarstvo poljoprivrede pripreme izmene zakona o dobrobiti životinja prema kojima će moći da se ubije svaka napuštena životinja koja se ne udomi u roku od 15 dana od smeštanja u prihvatilište, upozoravaju za Blic u organizacijama za zaštitu životinja. Reč je o radnom nacrtu zakona koji tek treba da se nađe na javnoj raspravi, ali plašim se da će, ako budemo čekali do rasprave, već biti kasno. Više od 20 organizacija tražilo je od Uprave za veterinu da pošalje nacrt zakona kako bismo na vreme mogli da dostavimo svoje komentare, ali dobili smo odgovor da nacrt još uvek nije adekvatan za diskusiju, kaže za Blic Nataša Vukmirović iz organizacije Link Plus. Osim što nije humano, ubijanje nije ni efikasno rešenje za problem velikog broja lutalica. Ubijanje uličnih pasa i mačaka ne može da dovede do rešavanja problema, jer se ne rešava uzrok problema, neodgovorno vlasništvo. Nijedan vlasnik nije kažnjen zbog napuštanja životinje, a od nesterilisanih životinja vlasnika potiče najveći broj uličnih pasa. Većina lokalnih samouprava nije donela program rešavanja napuštenih životinja propisan zakonom, kao što većina lokalnih samouprava nema ni izgrađene prihvatilišta, koja su također propisana zakonom, kažu u udruženju Mija. Inače, u Ministarstvu poljoprivrede potvrdili su za Blic da se pripremaju izmene zakona o dobrobiti životinja, ali su naveli da će odgovori u vezi sa ovom temom biti poznati danas. 322-5299, 322-5499 uz pozivni 011. Šta vi mislite o ovom problemu? Dobro jutro, neko je već na vezi.
Dobro jutro, evo čekao već par minuta.
Da, izvinite što čekate.
To pitanje me jako tangira i obuze sa njim već više godina.
Dobro.
I jedva sam čekao to pitanje da se stavi na neki način na program.
I šta vi kažete?
Evo šta kažem. Cigani ne dozvoljavaju da im psi ulaze u šator. Seljaci isto tako ne dozvoljavaju da im ulaze psi u njihove prostorije, kujnu i sve ostalo drugo. Naši građani koji se graniče sa psihopatama dozvoljavaju čak i da im sedaju za sto i da spavaju sa njima, pa to čak ide toliko daleko da pojedini, pogledajte samo da mlade ženske osobe uglavnom vode muške pse. I to već...
Ja vas najlepše molim, ali zaista ovaj govor od početka, gospodine, ja znam da ste redovni slušalac, ali ja vas moram prekinuti. Mogu tačno pretpostavim dalje što biste rekli, nije u redu. Nije u redu. Sledeći slušalac, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Goran iz Beograda je ovde. Ja bih hteo malo da prokomentarišem. Zakon se zove Zakon o dobrobiti životinja.
Tako je.
Mislim da je u najmanju ruku licemerno da se Zakonom o dobrobiti životinja toliki akcenat stavlja na pse lutalice koji su u stvari proizvod, ne bih da govorim kao prethodni slušalac, nemam tu nameru ni mišljenje uopšte, ali se Zakonom o dobrobiti životinja štite mnogo više psi koji su u gradovima, tako?
Da.
A uopšte se malo energije ne ulaže u zaštitu divlje prirode, u zaštitu izvornih ekosistema, odnosno šuma koje imamo, životinja koje tamo žive i tako dalje. Po principu ono daleko od očiju, daleko od srca, tako? Znači, ne znam da li me razumete šta hoću da kažem.
Ja vas izvanredno dobro razumem, da.
Ljudi koji, ajde da kažemo, vole životinje, vole te životinje pre svega zato što su im životinje pored njih, imaju kućne ljubimce, ne branim bilo kome da ima kućnog ljubimca, ali da li je ljubav prema životinji otići na posao ujutru u 8, vratiti se uveče u 8, pomaziti se malo sa životinjom i sledeći dan je ostaviti ponovo ceo dan zatvoren u stanu, a neke životinje koje stradaju zahvaljujući ljudskoj pohlepi, tamo negde u prirodi, su nam daleko od očiju, pa za njih ne brinemo. Ajde da se te organizacije za zaštitu životinja malo stvarno pobrinu o dobrobiti nekih stvarnih životinja koje žive svoj život, a ne žive život da bi zabavljale ljude i da bi im pružile nekakvu iluziju da imaju ljubavi, jer eto imamo nažalost više pasa sada u gradu nego deci.
Najlepša hvala Gorane što ste se javili. 322-5299, 322-5499. Dobro jutro i vama. Izvolite, u programu ste. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ako sam ja na redu, ja bih se pozdravio. Pozdravio udruženja i društva za negovanje životinja, državnu vladu koja priprema prednacrt ili već tako nešto o dobrobiti životinja. I ako vas mogu zamoliti, odnosno molim, da me ne biste prekinuli kao prethodnog slušalca, a ako to već imate namjer, prvoga slušalca, ako to već imate namjer, prekinite se ja sam. Čujem vaš odgovor.
Da, da, ali ovo je potpuno jasno što sam prekinula prvog slušalca.
Dobro. Jasno, ali je uvijek kasno. Znaš šta je kasno? Mi trebamo da imamo svetost sistema. To vam je u vidu jednog istostaničnog krsta. Drugo, zakon o dobrobiti životinja. Pozdravljam. Međutim, da li postoji zakon o dobrobiti društva? I da ne bi ja bio protiv psa, pas je najverniji prijatelj čovjeka, znači upravo volim. Ali svi znaju gdje mi je mjesto. Pred kućom čuva kuće, a ne u kući i rasterije. Nisam ništa protiv pasa lutalica, ali sam protiv onih pasa koji napadnu nedužne ljude. Znači ako neko vodi kućnog ljubimca, a nema onu lopaticu, nema metlicu, nema na
da, brnicu. Da.
I šta se tu radi. I ima i lutajući i u gradu i vani. Nekad je neko radio, ne bih htio reći da li uvanila. Zove se kastracija, da ne kažem ljudi, ali životinje. Znači ako one šetaju, bar da se ne razmnožavaju. I na ovo društvo za zaštitu životinja. Ne može pojedinci da rešava neki opšti problem, a ja jesam zato nikom slučaju da se uzme život, jer život je darovan i životinji, biljke i čoveku, nego da se na društveni način oni smeste, ali da se spriječi, kaže, lutanje, razmnožavanje i nepoštivanje propisa postojeći i eventualno budući.
Najlepša hvala što ste se javili.
Odrazno.
Također i vama. Sljedeći slušalac ili slušateljka, dobro jutro. Dobro jutro, u programu ste, izvolite. Nas čujete, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Da, izvolite.
Zovem se Zlatibora i najkraće ću biti.
Da.
Zašto izmišljati toplu vodu kad treba da se ugledamo na neke zemlje koje su to već rešile? Francuska, recimo, šta je uradila? Ona je pse poubijala, pa donela zakon.
Otkud imate taj podatak? Otkud imate taj podatak?
Imam. Stojim iza toga.
A kad se to desilo?
Kad je zakon donesen, pasa nije bilo. Pa onda izvolite, gospodine, ima da ga držiš tako. Veterinarska služba se i pojavljaš i tako dalje.
Da.
A mi sad imamo, recimo, u mom stanu kuće koje laje do neka im uznemirava sve nas. Ajde mi zbog ljubavi prema komši, nezameranju, to tako tera do dana današnjeg. Subotica je potrošila 28 miliona za oštetu koji su napali što životinje, domaće, što ljude.
Da.
I taj podatak imam.
Da, dobro.
Evo toliko.
Hvala najlepše. Da, hvala najlepše. I idemo dalje, koja je sljedeća na vezi, nemamo trenutno nikog. 011-322-5299, 322-5499, govorimo o novom nacrtu, o nacrtu novog zakona o dobrobiti životinja, Ministarstvo poljoprivrede, koji predviđa da će lutalice biti ubijane ako ih neko ne udomi za 15 dana, naravno to se pre svega odnosi na pse. Šta vi mislite o tome? Dobro jutro.
Dobro jutro, Saša iz Pirota. Pa znate šta, nisam za bilo kakvo ubijanje, to je, mislim, kako rećemo, ne pretim slušalac, licemjerno stvarno. No, ja bih se osvrnuo samo na jednu sitnicu vezanu za društvo zaštitu životinja.
Da.
Nemam ništa protiv, neka se oni bave sa zaštitom životinja, ali ne se bave malo sa zaštitom deci od tih istih životinja. Neka idu malo konkretno, znači, na terenu, a ne samo na papiru. Čekaju zakone, čekaju pravila i štite životinje tako što se bore protiv donošenja bilo kakvih zakona propisa ili za donošenje drugih zakona i propisa.
Da, ali ja mislim, Saša, da, mislim da, da ta društva rade dosta i na teren, mislim.
Pa, da, da, ne rade, ali ja ih nisam vidio da dođu između naših zgrada tamo gde su kućići napravili ona legla, gde postaju agresivna, a deca se to igraju, razumete li me? Znači,
da.
Neka dođu malo, neka pokupe, da ne dozvoljavaju da ovi iz komunalca sa onim nehumanim omčama love te pse, vuku i za šiju, za, odnosno šta znam kako ih uhvati i trpaju u ono njihovo vozilo za transport i tako dalje, što je u stvari najnehumanije nešto što sam vidio u životu uopšte kad su životinje u pitanju.
Hvala, hvala vam najljepše, Saša, što ste se javili. Imamo još jednog slušalca na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, jedna slušateljka konačno.
Ja zovem iz Niša.
Izvolite.
Mislim da je problem u ljudima, a ne u životinjama.
Da, tako i ova društva za zaštitu životinja, oni apostrofiraju upravo da je to problem.
Upravo tako. Znači, sve te lutalice ne bi bile lutalice da se ljudi prema njima ponašaju onako kako treba. U Nišu je naša veterinarska stanica jedan duži period imala, znači, akciju besplatnog sterilisanja i kastracija životinja. Ja nemam uvid koliko je ljudi dovelo, to jest odvelo svoju životinju na kastraciju ili na sterilizaciju. Ja imam mačora koga čuvam u kući koji je kastriran, imam kućnog ljubimca psa u dvorištu koja je sterilisana, znači bez obzira što je zatvorena. Znači, sterilizacija, a ti psi su i korisni da budu na ulici, a čim se kastriraju, zna se, veterinari će vam to reći, zna se da se životinje sasvim drugačije ponašaju. A agresija kod životinja se javlja zbog šutiranja ljudi, zbog neadekvatnog ponašanja i svega ostalog. Ja sam veterinarska ćerka, u godinama sam, sa životinjama sam odrasla i verujte mi, užasno sam uzbuđena kad čujem da se ovakve stvari govore. Meni je jasno i da decu treba zaštititi, da treba odrediti mesto, znači problem je u sistemu, odrediti mesto u parku, ograditi gde će životinja da se izvede, gde će sami ljubitelji životinja da pokupe ono iza svojih životinja i sve ostalo. A ne životinje posle 15 dana ubijati, pa to znate šta će da bude, mislim, to će da bude jedan pokoj.
Da, da.
To će biti jedan pokoj.
Najlepše vam hvala što ste se javili.
Nema na čemu, prijatno.
Do 8 časova ostalo je još 9 minuta. Bilo je ovo naše pitanje jutra za četvrtak 26. mart. Slušamo sada Bajagu i instruktore, a onda imamo još jednu lepu temu i bit ćemo ponovo u Nišu.
Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila kap duše i tjun. Nebo zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, pozdravlja vas divlje cveće, sladak miris ima svaki cvet. Strast i ljubav suje pčele opijene, to je ono što pokreće svet.
Uhvati dan.
Beograd 1.
iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila, kap duše i kljun.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura od 16 do 22 stepena čak. Popodne i krajem dana u južnim i centralnim krajevima promenljivo oblačno, na jugu ponegde sa kratkotrajnom kišom. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, u Košovskom području povremeno i jak. Tokom noći kiša svuda. I u Beogradu danas pretežno sunčano i toplo vreme, vetar umeren i jak, jugoistočni, najviša dnevna temperatura 21 stepen. Trenutno najtoplije u Novom Sadu 12 stepeni, u Beogradu 11, Kragujevcu i Nišu 10 stepeni. A u Niš baš idemo. Naime, u Niškoj gimnaziji Bora Stanković počela je tradicionalna manifestacija Borini dani. Do 1. aprila učenici i profesori te škole svakodnevno će priređivati interesantne kulturne sadržaje, a bit će održana i sportska takmičenja. Povodom Dana škole, manifestaciju Borini dani, Niška gimnazija organizuje 10. godinu za redom. Više o toj manifestaciji ovoga jutra čućemo od našeg reportera Ozrena Rašića.
Dragi slušalci, ovog jutra sam u gimnaziji Bora Stanković u Nišu, pred našim mikrofonom direktorka škole Ljiljana Zlatanović. Gospodine Zlatanović, dobro jutro.
Dobro jutro.
I ove godine, ali kažete, mnogo bogatije nego prethodnih godina, obeležavate Borine dane.
Tako je, ove godine je nešto ozbiljni program, složeni, zreli već, s obzirom da se dešava već zadnjih 10 godina, tako da sadržaj Borinih dana je sledeći. Osim ovog otvaranja koje je bio zabavni program naših učenika, slede vrlo ozbiljne stvari. Imamo jedan film o jevrejima koji su snimili naši učenici u jednoj jevrejskoj porodici Niškoj, o stradanju njenom u Drugom svjetskom ratu, zatim imamo takmičenje Borima talenat.
A imate talenat.
A imamo talente, talenata dosta. Promocija časopisa Boropoliten, pozorišnu predstavu Heroj nacije, zatim prezentaciju svih smerova i kompletnog rada škole, gde će bilingvalno odeljenje od engleskom jeziku imati svoju predstavu, zatim bit će eksperimenti iz nauka raznih, matematike, fizike, hemije, biologije i nešto što je ovako novina od ove godine, to je kviz između učenika u Srbiji koji su dobili odeljenje za obdarene učenike u računarskoj gimnaziji.
Dakle, vaši učenici pozivaju na dvoboj, ili tako?
Jeste, pozivaju
u znanju
ostale.
Ostale učenike iz Srbije.
Tako.
To će biti online takmičenje?
To će biti online takmičenje, da, u ponedeljak.
Da pomenemo još neke od aktivnosti, bit će dosta sportskih aktivnosti, ali boga mi i pozorišnih predstava.
Jeste, bit će sportskih aktivnosti, to između učenika i učenika u raznim sportovima, ali između učenika i profesora, nadmetanje u sportu, a bit će i pozorišnih predstava, pozorišna predstava naše dramske ekipe Heroj nacije, kao i predstava bilingvalnog odeljenja na engleskom jeziku.
Da kažemo da ste formirali i alumni u školi.
Jeste, formirali smo i alumni u školi, bit će predstavljanje njegovo ove godine, zato što imamo dosta naših đaka koji su završili uspešno ovu gimnaziju, dalje fakultete i nalaze se negde u inostranstvu na važnim pozicijama u velikim firmama kao veliki stručnjaci, naučnici i profesori.
Kad sve ovo završavate, manifestacija se, ako se ja ne varam, završava 1. aprila.
Tako je, završava se 1. aprila maskembalom, gde će deca biti vrlo kreativna i pokazat će kroz maske, preko maski, ono što je njihova trenutna preokupacija, šta vole i sa čim se upoređuju.
Hvala vam što ste govorili ovog jutra za Radio Beograd.
Molim.
just came by. I don't care too much for money. Money can't buy me love.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Radnici četiri kostolačka preduzeća najavili su da će u 8 sati blokirati puteve na prilazu Kostolcu. Oni traže povratak svojih preduzeća u sistem elektroprivrede Srbije, a pozivaju se na obećanje ministarke Zorane Mihajlović, koja je prošle godine kao ministarka energetike obećala da će se te firme vratiti u sistem EPS-a. Zbog štrajka prosvetnih radnika u pojedinim školama u Srbiji časovi i dalje traju pola sata, dok je u 11 škola u Čačku nastava potpuno obustavljena. U Ministarstvu prosvete tvrde da većina škola radi regularno i da nema razloga da se školska godina ne završi na vreme. Ministar Srđan Verbić najavio je da će nastavnicima koji su još u štrajku biti umanjena i naredna plata. 13 dana nakon helikopterske nesreće u kojoj je poginulo 7 osoba, još nije poznato da li će i ko snositi odgovornost za tu nesreću. Tužilac Višeg javnog tužilaštva i dalje analizira izveštaj komisije koja se bavila komandnom odgovornošću za pad vojnog helikoptera, piše Danas. U Višem tužilaštvu nisu mogli da preciziraju koliko će trajati predistražne radnje, ali su naveli da će javnost biti obaveštena o odlukama koje tužilac bude doneo. Izveštaj Komisije ratnog vazduhoplovstva, koja bi trebalo da utvrdi da li je za pad kriva tehnika, biće poznat u ponedeljak. U Prištini će boraviti visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini, a sutra stiže i u Beograd. Teme susreta sa zvaničnicima dve strane biće dijalog u Briselu i statut zajednice srpskih opština. Saudijska Arabija započela je vazdušne udare u Jemenu protiv pobunjenih Huta koji se smatraju pristalicama džihadističkog pokreta. Vojnu operaciju podržali su Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Kuvajt, Maroko i Egipat, a očekuje se da je podrže i Sudan, Jordan i Pakistan. Američki predsjednik Barack Obama odobrio je logističku i obaveštajnu pomoć Saudijskoj Arabiji. Huti su prethodno iz rezidencije isterali predsjednika Hadija koji je nestao u nepoznatom pravcu. Sport. U 8.15 večeras košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Albe u utakmicu 12. kola grupe E top 16 faze Evrolige. U Beogradu je trenutno 14 stepeni, najviša dnevna temperatura danas 22 stepena, tokom dana sunčano, uveče na oblačenje i moguća kiša. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Dobro jutro još jednom, 8 časova i 3 i po minuta, počinje treći i poslednji sat našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. I na samom početku, a pre omiljene rubrike za mnoge od vas, Srpski na srpskom, sasvim kratka najava šta ćete biti u prilici da čujete do 9 na talasima Radio Beograda 1. Imaćemo fantastično zanimljive goste. Meni je zaista drago što mogu da najavim da će naš prvi gost biti Miguel Rodriguez Andreu, pisac knjige Srpska anatomija, koja će večeras biti predstavljena u Institutu Cervantes u Beogradu. Dakle,
kako nas vidi jedan Španac koji sa nama živi već 8 godina. Čućete od autora lično, dakle Miguel je već tu, a čućete ga za 10 minuta na našem programu, a odmah zatim u goste nam dolazi ataše za kulturu ambasade Irana u Srbiji, gospodin Mohamad Reza Modaghi i profesor Rade Božović, predsjednik društva Srpsko-iranskog prijateljstva. Govorit ćemo o sinoć otvorenoj izložbi u Etnografskom muzeju u Beogradu Mudrost i lepota čvorovanja, persijski tepisi i rukotvorine i najaviti šta još u okviru ove izložbe možete da očekujete posebno večeras i sutra uveče. Naravno i još zanimljivih tema, sve u uhvati dan do 9 časova na talasima prvog programa radija. No kao što znate, na početku trećeg sata počinjemo Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Kad zahladi, najviše volim da pripremam razne poslastice. To nije baš tako jednostavno, ali zato imam jedan vrlo korisan kuvar koji sam još pre nekoliko godina dobila od prijateljice i uz pomoć kojeg sam postala vrsan poznavalac raznih kulinarskih tehnika. A znate li šta mi se u tom kuvaru najviše svidelo? To što za mnoge poslastice, kao na primjer za slavske kolače, postoji i takozvani posan recept.
Ne kaže se korisan, vrsan i posan, nego koristan, vrstan i postan. Po pravilima o gubljenju suglasnika vezanim za suglasničku grupu STN, suglasnik T se u pomenutim slučajevima javlja samo u nominativu jednine muškog roda, kao i kod prideva radostan, častan, mastan, strastan, pakostan, a u svim ostalim oblicima nestaje. Zato se suglasnik T neće javiti u oblicima ženskog i srednjeg roda ovih prideva, na primjer posna posno, kao ni u njihovim ostalim padežima posnog posnom.
Srpski na srpskom.
Kad već imam koristan kuvar, odlučila sam da svoje najbliže obradujem kuglov kolačima. I dobro poznavajući svoje omiljeno štivo, vrlo brzo sam pronašla recept koji mi je bio potreban. Ali kada sam ga pročitala do kraja, primetila sam da mi neki sastojci nedostaju. Ne predavajući se, brzo sam istrčala napolje i skoro preletajući ulicu došla sam do najbliže komšinice koja je imala gotovo sve što mi je nedostajalo.
Umesto pogrešno upotrebljenih oblika poznavajući, ne predavajući se i preletajući, treba reći poznajući, ne predajući se i prelećući. Jer se glagolski prilog sadašnji gradi dodavanjem nastavka ći na oblik trećeg lica množine prezenta glagola. Nepravilna upotreba glagolskog priloga sadašnjeg česta je i kod brojnih drugih glagola, pa se gotovo svakodnevno mogu čuti pogrešni oblici zalagajući se, pisajući, skakajući, prodavajući, plakajući, umjesto ispravnih zalažući se, pišući, skačući, prodajući, plačući.
Srpski na srpskom.
Ostalo je još samo da kupim 200 grama suvog grožđa i malo prah šećera. Usput sam svratila do obližnje prodavnice i prodavačica mi je dala račun i kazala da treba da platim 200 dinara. Platila sam koliko je trebalo, ali nisam sigurna da li je pravilno reći 200 dinara ili 200 dinara.
Ispravna su oba oblika genitiva množine imenice dinar. I dinara i dinara. Prvi navedeni oblik, dinara, jeste sistemski, odnosno uklapa se u akcenatsku promenu imenice dinar. dok drugi, također ispravan oblik, dinara, kod govornika predstavlja pre rezultat tendencije ka sveopštem duljenju u našem jeziku nego prirodni osjećaj za dubletni oblik genitiva.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Katarina Rašić, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Igor Dragićević i Jadranka Selec. I could try you with the walls, I could try you rock and roll, I could try you with the blues, if a song could do, I can sing it high and low. When I let you go, you know I thought it was for the best. Now it is so obvious, so here it is, here it goes. I could try you rock and roll, change your life forever too. If a song could get me you, I can make it high or low. Sing it on the radio, if that is what I need to do. If a song could get me you, I could run for miles and miles, I'd take off and I'd start flying, I could cross land and sea. If you just believe me, I should not have hurt you so. This old house is not a home, without you here there's no use. I've got no time left to lose, so here it is, here it goes. I could try you rock and roll, change your life forever too. If a song could get me you, I could make it high or low. Sing it on the radio, if that is what I need to do. If a song could get me you, if a song could get me through, I'd sing my way right back to you. Tell me how to make it right. Tell me now, I'd start to know. I'd start to know. I know I could.
Časova 14 minuta, posljednji sat jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1 i prva između zanimljivih tema koje smo ostavili za ovaj posljednji sat da bismo
Eto, što lepše i zanimljivije, pa informativnije ako želite, uhvatili današnji dan, današnji je četvrtak, 26. mart. Počet ću jednim citatom. Nadam se da sam bio pravičan prema onima koji su svih ovih godina bili tako dobri prema meni. Pravičnost se prvenstveno ogleda u iskrenosti s kojom sam pristupio psihološkim aspektima koje je meni bilo teško da razumem i objasnim u knjizi koja se bavi društvom u celini. Želeo sam da što vernije opišem srpski svet i slobodu duha u kojoj sam uživao od trenutka kada sam stigao u Srbiju. Kaže Miguel Rodriguez Andreu, autor knjige Srpska anatomija i gost jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I dobrodošli.
Hvala puno.
Na kakvu konkretnu slobodu duha mislite? Kako ste to osetili, apostrofirali u ovome što najavljuje večerašnje predstavljanje vaše knjige u 19.00 u Institutu Cervantes?
Da, verovatno to je bilo impakt koji ja sam doživio kad sam stigao u Beograd 2005. Ja sam očekivao možda nešto drugo zbog prerasude koje sam imao unapred i čim sam stigao sam osetio neku slobodu na ulici, u kafićima, ljudi tako su se ponašali euforični u nekom trenutku i onda ta sloboda meni je shvatila i od tada do sada sam hteo da promovisem to ne samo u ovoj knjize nego i u tekstovima koji pisem, tu slobodu duha koji postoji u društvu i naravno u Beogradu gde živim.
Da, došli ste, kažete, u Beograd 2005.
Da.
To je dakle sada 10 godina da ste u Beogradu, sa kraćim pauzama.
Ne, tačno, to je, ono što je zanimljivo, ja sam stigao kao putnik, ja sam hteo da putujem po regionu, putovao sam od Mađarske do Černogore, pa poslije Hrvatska, Bosna i sve ostalo i onda sam se oduševljio sa Beogradom, ali hteo sam da završim fakultet, pa onda sljedeća godina, 2006. sam počeo da živim u Beogradu kao profesor španskog jezika. Isto sam se trudio da naučim jezik. I
odlično govorite.
Hvala.
I vrlo simpatično.
Hvala. Malo šuškam vjerovatno.
Pravi španski srpski. Da kažem još slušalcima da je Miguel Rodriguez Andreu diplomirao prava i političke nauke na Autonomnom univerzitetu u Madridu. Radio kao profesor, što ste čuli, na Institutu Cervantes u Beogradu. Studirao je na našem fakultetu političkih nauka ovde u Univerzitetu u Beogradu kao stipendista Španske agencije za međunarodnu saradnju i razvoj. Potom završio master studije na temu politika i demokratija na Nacionalnom univerzitetu za obrazovanje na daljinu, to je u Španiji, pretpostavljam. Da. Pričat ćemo još, osim toga što je autor knjige Srpska anatomija, koja će, kao što rekoh, večeras biti predstavljena u 19.00 Institutu Cervantes, sarađuje intenzivno i kao jedan od urednika u časopisu za balkanske studije Balkanija, koji se objavlja ovde u Beogradu. Ali da vidimo malo tu anatomiju. Dakle, Srpska anatomija. Zašto anatomija?
Da, meni je bilo zanimljivo ovi enciklopedista koji su bili u toku 19. veka, koji su išli negde da istražuju ne samo podaci, nego i kako ljudi se ponašaju, kako radi svoj posla. I onda ja sam hteo u knjize da pokazem ovaj Srbija i srpska kultura kao telo. Ne samo, recimo, srce, nego i mozak, i mentalitet, i potrebe, i mehanizam, recimo, koji postoji u društvu, kako ljudi se druže između njih, ne samo sa drugim narodama, nego i sa porodicom, sa prijateljima. Mislim, imam kao različiti nivo, ovi ljudi sa kim ti se družiš, ovi ljudi koji su tvoji najbolji prijatelji, ili ovi ljudi koji su tvoji poznati. Mislim, meni je zanimljivo kako stalno ljudi razlikuju ovde između prijatelji i poznanici. Dok mi u Španiji, mi smatramo da svi su prijatelji, ne znam stačno koje nivo prijateljstvo koji postoji u društvu, ali ovde ljudi kao razlikuju, pa to je mnogo sofisticirano, kompleksnost i u knjizi sam hteo to da pokazem. Mislim, to je kao anatomija u suštini, ne samo ono što ima spolno, nego i ono što ima unutrašnje.
Da, i pretpostavljam da ste dosta putovali po Srbiji kada ste se usudili da napišete srpsku anatomiju, da to nije na osnovu observacije samo onoga što se dešava ili što ste bili u prilici da upoznate u Beogradu.
Da, naravno, to, mislim, Srbija nije samo Beograd i onda meni je bilo od početka zanimljivo život na selu, odnosi između sela i gradove, ne znam, sada pali na pamet ovaj film Ko to tamo peva, pa od tada do sada, kako ljudi putuju sa porodicom, kako studenti koji možda su iz Vranje, iz Usica, iz Novog Sada dolazi u Beograd, i ljudi iz Beograda koji naravno koji putuju, ali naravno ja mislim da Beograđani možda ne putuju dovoljno van Beograda, kad u suštini ima dosta zanimljive stvari je van Beograda. Mislim, sada meni pada na pamet Rajatske pivnice, na primjer, ili ove, ne znam, život u Pazaru, to kako ljudi se druže u Korsovu, to ima dosta život tamo koji je zanimljivo da se vidi, da se otkrije.
Da, i evo sada i posle ove knjige, za koju, ajde da kažemo na ovom mestu, da je ona autentično nastala na španskom, vi ste napisali na španskom, bez obzira što vi ovde radite i kao prevodilac, bili ste i profesor španskog do duše, je li tako, na institutu Cervantes, ali vi niste književnik, vi ste pravnik, je li tako?
Po zanimlju bio sam pravnik, ali sada posle lepog iskustva ove knjige sam teo recimo da se bavim pisanjem, da vidim kako to nastavi. Nije nikako lako, mislim, zahtevno je, ali dosta je zanimljivo, mislim, omogućava, bez obzira to je nešto usamljeno da pisaš, omogućava da se druži sa raznim ljudima, da istražuješ različite tema. I ono što je zanimljivo od ovog iskustva je da kao korene knjige je bio moj masterat, ali dok sam istrazivao sam našao druge stvari koje meni su bili jako, jako zanimljivi.
Naprimjer?
Pa, naprimjer, jugoslovensku filmografiju, pa otkriješ koji je bio Makavejev ili Aleksandar Petrović ili Živko Nikolić, ove filmovi, ne znam, Dani, naprimjer, ili Dvoje, ili Misterija organizma. Mislim, to ima dosta tamo da se istražuje, i bilo je zanimljivo da ja sam htio da radim nešto naučno, ali
ali je skliznulo u književnost.
Da, onda nađem, ne znam, top lista, nadrealista, šta se desilo u Sarajevo, koji su učestvovali na to, pa onda novi primitivizam, pa onda punk u Jugoslaviji, i onda u principu kad su tražili, to je bilo projekat, je bilo da se objavi moj masterat, ali ipak sam mislio što ne da ovo hvatane sve što sam otkrio među vremenom, koji isto je sasvim zanimljivo.
Da, dakle, knjiga se pojavila na španskom u decembru 2012.
Jeste.
Sada je pred našim čitaocima na srpskom, prevodilac
je... Da, Bojana Veselinović je prevodila, i u isto vreme, pošto sam bio malo, recimo, hteo sam da budem rigurozan, tražio sam i da prijatelji, da... pogotovo, ne znam, Dragana Strvac, selektorisala, Sanja Nikolić, moja devojka, Natalija Bogdanović, mislim, svi su učestvovali na neki način, sam tražio da to više ljudi čitaju knjigu mnogo bolje.
Izdavač je ambasada Španije u Beogradu.
Srpska verzija je, ja sam urednik, sve sam ja to radio, da.
Dobro, evo ja ću još slušalcima, s obzirom da knjigu držim pred sobom, reći da se poglavlja zovu Made in Jugoslavia, srpska kafana, selbst, šta je selbst?
Pa kao sobstvo,
sobstvo
nešto
baš
posebno odavde, recimo.
Pad Berlinskog zida i ostale loše vesti, večita tranzicija, svi vas razumemo. Krize i sloboda, Republika konfuzije, i to nam je blisko.
Da.
U svakom slučaju, mnogo preporuka za knjigu koju do sada, pretpostavljam, kada se pojavilo srpsko izdanje?
Pre 2 mjeseca.
Pre 2 mjeseca. Ja. Pretpostavljam zato da nije bilo mnogo ljudi u prilici da pročita, ali evo topla preporuka, a za početak preporuka da se večeras dođe u Institut Cervantes, koji u prilici, koji u Beogradu, da čuje predstavljanje ove knjige. A za kraj razgovora samo da kažemo i da skrenemo pažnju da vi u Beogradu radite još jednu važnu i zanimljivu stvar, a to je časopis Balkanije, koji smo također pomenuli.
Jeste, od 2010. to je projekat koji finansira španska ambasada. To je akademski časopis gde učestvuju učesnici iz regiona, ali isto iz Španije. Časopis je na španskom i na srpskom, i mislim, svi koji učestvujemo u projektu hoćemo da promovisimo, mislim, rigurozno i naučno i akademsko sve što je vezano sa regionom, i pošto ja živim u Beogradu, naravno i Srbija kao u svakom smislu politički fenomeni, društveni fenomeni, kultura, književnost, bilo šta da bude, recimo, akademsko
da.
Je uključeno.
Časopis izlazi jednom godišnje i novo izdanje upravo pred nama bit će predstavljeno sredinom sljedećeg mjeseca. O čemu će biti?
Da, šta je tema? 16. aprila mi ćemo organizovati kao skup gdje će učestvovati ekonomiste koji će recimo analizirati koja je situacija biznisa u Srbiji, okruženje, ne samo u Srbiji nego i u regionu. I sljedeći broj za 2016. bit će o sefardima, sefardska kultura u teritoriju bivše Jugoslavije.
Fantastično. I evo za kraj Miguel Rodriguez Andreu, naš gost, pitaću vas omiljena srpska reč.
Ljubav.
Omiljeno piće.
Rakija.
I omiljeno mjesto za izlazak.
Stara Hercegovina, kafana.
Najljepše vam hvala što ste bili gost Radio
Novog Grada.
8 časova 25 minuta. Uhvati dan.
CD Duo Moderato. Post scriptum. Grli ljubi me, bar još ovu noć.
u izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći
u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
Sava centar, nedelja 5. april 19. časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljena Ranđelović i Ivan Ilić. Karte u prodaji na blagajni Sava centra. Eko.
Ko je kuda?
Daleka istorija Aranđelovca i okoline.
Nažalost, nije potvrđeno da li je u Antici vađen mermer na Venčecu.
A šta jeste? Slušajte u detektivski uzbudljivoj priči u nedelju od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Jutro. Dobro jutro, u 8 časova i 30 minuta. Moguće da za neke više i nije jutro, moguće da su već odavno uhvatili ovaj dan, ali mogu to da čine i slušajući prvi program Radio Beograda i jutarnji program sve do 9 časova. A ja sam vrlo dobro raspoložena jer posle prethodnog zanimljivog gosta, stranca u Beogradu, imamo takođe zanimljive goste domaćeg i takođe stranca u Beogradu, a govorit ćemo i o divnoj temi. Naime, sinoć je u Etnografskom muzeju u Beogradu otvorena izložba Mudrost i lepota čvorovanja, persijski tepisi i rukotvorine. I tim povodom naši gosti u studiju su predsednik Srpsko-iranskog društva za saradnju i prijateljstvo, profesor Rade Božević. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I potpredsednik istog društva, Mohamad Reza Motaghi. Sam dobro izgovorila?
Bravo.
Zahvaljujem.
Među redkim. Dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro jutro i vama. Dakle, divna izložba u Beogradu trajaće nedugo u Etnografskom muzeju od sinoć, dakle juče je bio 25. mart do 2. 3. aprila, ali prilika, profesore Boževiću, da vidimo šta u Etnografskom muzeju.
Pa znate, kad čovjek uđe i pogleda, prostor je bio dosta skroman i siromašan, kako bih rekao, u smislu jeli, da se može prikazati jedna takva umetnička, da kažem, disciplina kao što je čvorovanje tepiha na istoku, a posebno u Persiji. Jeli. Ja mislim da onaj vatromet boja, formi raznih i tako dalje, može dovoljno da okupira čoveka, naročito maštovitog, da se sa zadovoljstvom možda ukrca na onaj čarobni, magični tepih koji smo svi sretali još u detinjstvu u pričama iz 1001. noći. Evo, dok sam ulazio na Radio Beograd, video sam reklamicu malu za kolibri, kaže magično putovanje.
Tako
da, dakle, kolibri da pođe na tu izložbu i da se ukrša i da, šta je važno?
Znate, koliko tepiha je izloženo i koja sve rukotvorine?
Tu je 20 tepiha, je li tako, gospodine Reza? Vidite šta je važno znati u startu. Čini mi se da je dosta ta informacija zanemarena. Na izložbi ima nekoliko, možda jedan ili dva portreta, ima i slika Majke Božje sa Isusom u naručju, je li, sa malim Isusom, je li?
Čvorovano na tepihu.
Da, čvorovano sve. I ima jedan ili dva motiva iz prirode. Dakle, šta? U mnogim muslimanskim kućama vi nećete možda naći tepih na podu, ili ga uopšte nećete, nego ćete ga naći okačeno na zid. To se smatra kao nešto sveto, sakralno, znate? Neko misli, žalostno je i pa gaziti po gaziti. Njemu, iako su to tako kvalitetni tepisi, to bolje, gospodine Deza.
Da se može gaziti i vekovima.
Da, ja sam gledao u Bagdadu, kada u centralnoj ulici operu tepihe, bace ih na kolovoz, prolaze automobili, autobusi, ništa, lepo se iscedi, tepih osuši i posle, šta gospodine Reza radi, vi objasnite.
Prvo, ono što ste malo pre spomenuli, postoji dva tipa persijska tepiha, odnosno dva načina tkanja i dve filozofije.
Upravo sam, izvinjena se, htjela da pitam, koja je razlika između tkanja i čvorovanja?
Tkanje ima te osnovne potka i klasična tkanja, oni bukvalno čvoraju vunu ili svilu na osnovu. Onda preko toga prelaze potka, otkuca češljem i ošiša se red po red. Koliko redova ima, pa pričat ćemo o tome. Znači, dva osnovna principa ima u tkanju tepih. Jedan je gradski tepih, drugi je seoski i nomadski tepih. Upravo nama konfiguracija izložbe je tako da imate jednu zavesu koji vas otvara iz jednog prema drugome ili obrnuto. Seoski tepih je nastaje u seoskim domaćinstvima i kod nomada. To je plod njihove mašte. Taj tepih u tkanju nema šeme, nema šare, nema unapred definisane crteže iz kojih se oni tkaju. Kako što je jedan dizajner rekao, pripremajući za izložbu, gledao sam dosta materijala, video materijala, jedan rekao, ako nađete kod nomadskog tepiha, ako ne nađete kod nomadskog tepiha greške, onda nešto s tim tepihom nije u redu, jer on je plod mašta, on mora da ima grešku. Ako nađete kod gradskog tepiha grešku, onda taj tepih ne valja, jer on se radi kroz definisane šeme na milimetarskoj harti i bukvalno svaki milimetar je tačno definisan šta će biti. Nomadski tepih je nastaje kao sirovinu, ima ono što oni nađu, vuna iz ovaca koji oni čuvaju, a kod gradskog tepiha je prefinjenije. Materijali su raznovrsnije, to je i svila i kašmira i pada sve, niti zlato i srebro, doduše to je malo ekstravagantnije.
Ali ima mnogo, i toga, jel da?
Veoma retko, ali ima toga, da. Više u prošlosti.
Još bih nešto pitala, izložba se zove Mudrost i lepota čvorovanja. Hoćemo li tu mudrost malo da objasnimo?
Apsolutno, ja mislim, kad se nađete nastup pred ornamentalnim, da kažemo tako, tepisima, vi vidite jednu mudrost, jednu apstrakciju koja ima svoj, kako bi se reklo, zatekstualni deo koji treba da u izvesnom smislu, ako pokazujete sklonost da tumačite ili tuđe misli, možete iza takvih apstrakcija da pročitate nešto i o karakteru onoga koji je pravio tepih, o karakteru čitavog naroda, razumete? Tako da pritom, što je i pomenuo gospodin Reza, u to se ulaže jedna ogromna ljudska, duhovna i umetnička, estetička energija, znate. Istina, po šarama, vidite, ponegde nas podsjeća piroski ćilim, da kažem, jeli, na ornamentiku naročito takozvanih nomadskih, jeli, ili seoskih, jeli, gde se prepoznaje verovatno i ta poljoprivredno stočarska pamet, da kažem, jeli, u radu na tepihu, što naravno govori o finom jednom etničkom i estetičkom substratu koji je unet u tepih. Dakle, tepih je umetnost, nije tepih, kako bih rekao, da nas zaštiti možda od hladnoće koja dolazi od poda. Stari Rimljani su grejali pod, jeli, onda je došao tepih da nas malo zaštiti od hladnoće, ali ovdje tepih nije, ovdje je tepih umetnost.
Da. Tepih, ne govorimo o bilo kakvom tepihu, nego o persijskom tepihu.
O umetnosti. Znate, to je druga medalja onoga što mi možda slabo poznajemo, a mi smo kao društvo se trudili da i to omogućimo beogradskoj publici, da predstavimo persijske čuvene minijature. Dakle, tepih je, ili minijature su druga strana, jeli, te iste medalje, te umetničke vizije koju persijski čovjek, iranski čovjek u širem smislu.
O kakvim konkretno minijaturama govorite? Minijaturama tepiha?
Ne, minijaturama, slikarsko, da se čak pojavljuje, je li, i treća dimenzija u nekim minijaturama persijskim.
To je također moguće vidjeti sada na izložbi, ali tako?
Ne. To mi smo teli da napravimo, tako li je ta akcija bila, kako bih lepo zamišljena, međutim jako skupa.
Da.
I nismo uspjeli da ostvarimo, ali daće Bog jednog lepog dana.
Nemojte odustajati.
Kada i mi stanemo na noge, i Iran stane na noge, da se takva izložba pojavi u Beogradu.
Još važna informacija do koje sam ja došla, a evo vi, gospodine Reza, zamolit ću vas da prokomentarišete da li je tačno da u Iranu postoji 2.330.000 tkača tepiha, koji svake godine izrade 5 miliona kvadratnih metara tepiha, od čega 80% ode u inostranstvo, i to približno jednako u Evropu i u Aziju, a resto u ostale kontinente.
U čitav svet odlazi iranski tepih, persijski tepih. Trenutno je tepih jedan od najvažnijih izvoznih artikala Irana, koji čini praktično dosta dobru okosnicu tog izlaza. Prosto je spomenuo, moram da se vratim, meni sad ovom trenutku taj privredni aspekt je manji bitan nego što je...
Ali želala sam da ga pomenemo.
Naravno. Samo da kažete, morate znaju, profesor je lepo objasnio. Ako razumete da neko uložio 3, 4, 5 i 6 godine u izradi jednog tepiha, onda shvatit ćete zašto je on stavio svoju dušu u taj tepih.
Da li su tkači samo žene ili...
Ne, imate male mladiće, imate stare muškarce, u zavisnosti od mesta i lokacije. To nije industrija u mašinskom formatu, kao što mi poznajemo. To jeste industrija, ali industrija rukotvorevina. To nije industrija koju vi imate štanc mašine koje štancuju. To je, na jedan tepih se radi 3-5 godine. Imali smo jedan podatak, možda bude veoma interesantan vama, koji sam nedavno i ja saznao. U gradu Nainu, koji je jedan od, postoji jedan od najvažnijih škola tepiha u Iranu, tkanje tepiha kao najveći kvadratni tepih. Uh-huh. U kvadratu. Jer inače tepih je, uobičajeni su pravougaonice.
Tako je.
Ima oblike ovalnih, kružnih, i ovaj prvi najveći kvadratni tepih. Dimenzije su fascinantne. 22,1 puta 20,1 metara. To je dva teniska igrališta. Tepih ima 490 kvadrata, kažem vam podatke da vidite o čemu se radi. Ima 225 miliona čvorova na tom tepihu, rađena od vuna i svile i pamuka, 2,5 tone težak je tepih, i najbitnija stvar, vratim se ono na početku, na njemu su radili 30 radnika 5 godine u 2 smene, pa onda vi množite koliko je ljudskog radnog časa je uložen u jedan takav tepih, i onda on i od tudi i njegova vrednost i skupoća i svega toga.
Naravno, i mi smo sad prosto poleteli na ovoj
priči. I zato reče energija sasvim stoji na svojem mestu kad govorimo.
Apsolutno stoji. I evo, da još pozovemo dodatno zainteresovane slušalce da vide izložbu persijskih tepiha u Etnografskom muzeju ovde u Beogradu, da vide tu mudrost i lepotu učvorovanja. Dodatni poziv je za večeras, kada je veče poezije. Vjera Mujović će govoriti, ali također će biti i predavanje, to vaše, gospodine Reza, o persijskoj kuhinji.
Ajde da nazovemo to predavanje. Namera mi je bilo, što bi ja napisao negde, sakupio, bolje rečeno, neke iranske recepte, i izdao sam jednu knjigu 2003. godine o persijskom kulinarstvu. Knjiga je objavljena u Beogradu, izdanje Društva srpsko iransko prijateljstvo.
Prekrasno izgleda.
Namera je bila, zato što nalazimo se u Etnografskom muzeju, da se pozabavimo pitanje kulinarstva i hrane i u Iranu sa tog etnološkog aspekta. Šta Iranci vole da jedu? Kakav je oblik njihovog doručka, ručka?
E, to sam baš htjela da vas pitam u jutarnjem programu. Kažite nam kako izgleda jedan tipični ili omiljeni iranski doručak?
tipični iranski doručak koji u toku svakodnevno obeduje je lagan doručak, kako bi ovdje zovu, kontinentalnog formata. To znači doručak sa sirom, maslacem, buterom, džemom ili medom. To je ono na lagano, u nekim malo jaje, kajgana, kovana jaje, to. Malo ješniji ljudi koji vole da jedu, imaju kuvano sočivo, to više zimi se praktikuje, kuvano sočivo, kuvano, mi zovemo halim, a to vam je prokiljeno žito, se isedi, onaj sok njegov se zajedno sa jagnjetinom i sa pilećom ili čurećom mjestom kuva se 6-8 sati. To se kupuje, to Iranci ne praktikuju da pravi, jer to je užasno mukotrpan posao. I onda to se kupuje, doručkuje se veoma rano, doručak se uglavnom završava do negdje 8:30 najkasnije.
Znači već je gotovo ovo vreme.
Naravno, veliko su gotovo.
Ali evo, moramo da kažemo da za ostale detalje, prosto verujem da smo zainteresovali sada slušalce, večeras u 19 časova Etnografski muzej, pa ćete biti u prilici da čujete i ovu priču o persijskoj kuhinji. Sutra uveče kamerom kroz Persiju, predavač inženjer Đorđe Aranđelović, pretpostavljam također član našeg društva.
I potpredsjednik.
Također on je drugi potpredsjednik društva. On je putovao prošle godine u jednom kroz jedan od tih koji postoji i on je inače fascinirani fotograf, amater, ali savršene fotografije pravi, još bolje, lepše priču koju je sa sobom poneo. Tu ima jedno, možda 50 minuta priče o Iranu, ali samo da ne bude priče, nego priče sa ljudima, jer jedna ozbiljna napomena za oni koji žele da upoznaju Iran, a je da nije bitno koliko imamo zgrade, koliko imamo solitera, koliko aviona, kamiona, ali ono što je bitno, ono što je zaključak svih sa onima koji sam ja sve ovo vreme družio, koji su iz Srbije putovali u Iran, po povratku je njihov utisak o Irancima.
Da, da, vrlo slično kao u Srbiji, zar ne?
Previše slično da bi bilo slučajno.
Neka onda ovdje završimo naš razgovor i ovo upoznavanje. Mnogo hvala što ste došli i verujem da su slušalci u svemu ovome uživali. Još jednom poziv na izložbu Mudrost i lepota čvorovanja, persijski tepisi i rukotvorine, a naši gosti su bili predsjednik i potpredsjednik Srpsko-iranskog društva za saradnju i prijateljstvo, profesor Rade Božević, i pokušat ću još jednom, Mohamad Raza Motaghi.
Bravo.
8:46.
fazer doçura, energia, paixão e poesia. Alô, alô? Alô, alô?
Do 9. I pošto smo sleteli sa persijskog ćilima u realnost, vodimo vas u posljednjim minutima jutarnjeg programa Radio Beograda 1 na Zlatar. Jer je zimska sezona privukla veliki broj turista upravo na tu planinu, pa pored hotela Panorama je radio i veći broj manjih privatnih turističkih objekata. Međutim, s obzirom na veliko interesovanje za predstojeću letnju turističku sezonu, planuje da se otvori i rehabilitacioni centar Zlatar, koji je zbog problema oko vlasništva već duže pod ključem. O tome nam javlja Zoran Žeravčić.
Zima sa dosta snega privukla je na Zlatar veliki broj turista. Hotel Panorama i obližnja privatna apartmanska naselja imala su odličnu sezonu, a domaćini su se potrudili da uživanje u snegu ne bude jedina razonoda za goste, kaže direktorka turističke organizacije Nova Varoš Ivana Novaković.
Mi radimo na dodatnim sadržajima, s tim u vezi smo napravili i adrenalin park i pustili bazen u rad i teretanu i razne dodatne sadržaje poput stonog tenisa, zatim pikada, bilijara i sličnih. A pored svega toga, tradicionalno gostoprimstvo ovde i vrhunska ljubaznost domaćina je nešto što zaista na svakog gosta ostavlja utisak.
Zlatar je od ranije sinonim za sindikalni turizam. Zdrav i aktivan odmor uz prihvatljive cene i plaćanje u više rata opredelili su mnoge sindikalne organizacije da ovde šalju radnike na rekreativne odmore. Dugogodišnji partner hotela Panorama je samostalni sindikat Novog Sada, koji preko Fonda solidarnosti šalje članstvo na Zlatar, kaže Jasna Plamenac.
Prošle godine smo imali grupu od 40 radnika koja je boravila ovde u hotelu Panorama. Zadovoljni su i prezadovoljni. Mimo toga, usluga, odnos prema ljudima koji je jako bitan u ovo vreme, verujte mi, sam ambijent Zlatara i ono što sama planina Zlatar nudi, to je ono što naši ljude dovodi ovdje.
Još krajem prošle godine hotel Panorama je izdao sve kapacitete pod zakup za predstojeću letnju turističku sezonu. Zbog toga su opština Nova Varoš i tamošnja turistička organizacija postigle dogovor sa vladom Srbije da na leto bude otvoren i ugostiteljsko-turistički deo rehabilitacionog centra Zlatar, kako bi se izašlo u susret svima koji žele da borave na ovoj planini.
Kambe mamamburuwe tenangandi
Mama bongi no rekwango iwengai keikei
Ikasi emamebolo bo niwenga botando
Mamamburuwe tenangandi Deni wengan carotando.
Oh, oh.
Suekambe mama, mama tena nandi. Adesso ni jua, quando bota yuni.
Mamburu akumbagolo, ayo igaoge.
Pindin pindin boga boga, mama ke benge jua.
Ipiki ya farinha, oende pongwe y venga botando.
Pindin pindin boga boga unya. Eliwa jae jae
Vivre libre, ce n'est pas vivre ma destinée. Ma destinée.
Vivre sans vivre, libre c'est pas vivre. Notre destinée, c'est de vivre la vie.
minuta je ostalo do 9 časova. U Velikom Gradištu, Banatskom Karlovcu, Beogradu i Zrenjaninu već je 14 stepeni i idemo sasvim sigurno prema najavljenoj najvišoj dnevnoj temperaturi za danas, a to je 22 stepena ponegde. U Novom Sadu trenutno 13, u Nišu i Kragujevcu 12, najhladnije na Kopaoniku 3 stepena, od gradova u Zaječaru gde je samo 4. Zahvaljujući vam na pažnji, odjavljuje se ekipa koja je realizovala ovo izdanje jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda, a radili smo u sastavu muzička urednica Biljana Krstić, ton majstor Miroslav Antonijević, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Za nešto više od jednog minuta sa vama će biti Miroslav Vojvodić i Jelena Perendija, jer počinju vesti u 9, Radio Beograda 1. Prijetno.